Takže milí priatelia, vítajte na piatom a poslednom záverečnom stretnutí nášho cyklu. Bude sa týkať tentokrát príkladov z duchovnej chémie a biochémie. Existovalo presne 7 kovov v antike, ktoré starovekí ľudia poznali. To boli tie klasické kovy. A na oblohe bolo akurát 7 planét, ktoré poznali. Takže keď sa ten staroveký človek zamyslel, tak v tom musel vidieť reč bohov. 7 planét na nebi, 7 kovov na zemi, zrejme budú nejako súvisieť. A každý bude zodpovedať jednej planéte. Tak vlastne nahliadali v staroveku, v tom čase zrodu alchymie, na kovy tak, že vlastne každý kov je nejakým pozemským zhmotnením žiarenia tej planéty alebo duchovného, ale nie tej fyzickej planéty ani tak, ako skôr toho duchovného archetypu. Tej duše alebo duchovnej bytosti toho jedného z tých 7 nebies. Čiže tak vlastne zlato bolo kov slnka a mesiac boli slzy mesiaca alebo mesačnej bohyne v každom tom mýte. A železo bolo niečo ako Mars na Zemi, olovo bolo vlastne medzi kovmi Saturnom. A vlastne v tej celistvej a analogickej paradigme to ani nemohlo byť inak, akože vlastne tých 7 archanielov alebo 7 božstiev boli akési duchovné tvorivé princípy. To bolo ako 7 samohlások toho božského logu alebo božieho slova, skrze ktoré bolo všetko stvorené. Takže keď je tých 7 duchovných bytostí pred to božím trónom, ktoré sú akoby 7 nejakých myšlienok alebo princípov tvorivých, tak vlastne sa vo všetkom prejavujú. Ani nemôže byť vlastne nič, kde by neboli. Takže sú medzi rastlinami, medzi zvieratami. Máme tie zodpovedajúce typy zvierat, máme typy osobností medzi ľuďmi. No aj medzi tými minerálmi, tie sa tiež priraďovali, tie planetárne signatúry, no aj kovy. Ja, akurát 7. Takže porozprávam dnes niečo, takú mini rekonštrukciu takého pohľadu starej alchymie na podstatu a povahu tých klasických 7 planetárnych kovov, ale porovnáme si to s tým, čo, ako vidíme tie kovy dnes, aké majú vlastnosti fyzikálne, chemické a ako sú začlenené aj do živých systémov, ako fungujú v biochémii, a to bude z tohoto najzaujímavejšie. Ten alchymista vlastne veril, že tie kovy majú dušu, že vlastne sú tam tie nehmotné princípy, tak ako nielen živé ako človek, zvieratá, ale že vlastne aj všetky tie neživé minerály majú v sebe ten astrálny princíp, ten duševný, a že vlastne sú iba zhmotnením toho. Čiže keď tu boli nejaké tí bohovia, tí archanieli, to som na minulých stretnutiach ukázal, že to boli vlastne pozorovanie toho, že tu máme nejaké duchovné archetypy, nejaké vzorce prežívania, ktoré sú úplne reálne. Možno ich je 7, alebo nejakých 7 hlavných, aspoň takto z tej skúsenosti sa to zadielovalo, aj keď to nemusí byť tak striktne povedzme, že ich je 7. Ja som ukázal vlastne na tej periodicite dejín, že sa nám tieto archetypy, tie typy osobností a tie typy kultúr, tie kultúrne vzorce naozaj reálne prejavujú periodicky, že vlastne v tej psychologickej a sociálnej a dejinnej sfére a kultúrnej, že ich máme. A teraz si všimnite tú vec, že keď som hovoril o kultúre, tak sa mi darilo pomocou tých archetypálnych syntetických vzorcov vysvetliť veľa, veľmi dobre a lepšie než súčasná antropológia, sociológia alebo nejaká iná filozofia dejín, nejaká materialisticko-redukcionistická. Všetky vlastne sú jednoznačne horšie, pretože ani dokonca nie je čo porovnávať, lebo vlastne žiadna iná filozofia dejín, povedzme iná od tej angelológie, hlavne tie hmotárske, si ani len netrúfnú robiť predpovede. Futurológia naša moderná si netrúfne robiť dlhodobé predpovede vôbec, ani sa nepokúša. Keď som už prešiel do biológie, čo už je viac k prírodným vedám, tak tam je to také 50-50, že bude to taký vyrovnanejší pomer, že tam tá súčasná biológia je samozrejme veľmi veľa vysvetlí, ale zároveň aj tam má veľmi veľa problémov. A pomocou tohto sa zdalo, aspoň na tej minulej prednáške, že sa dosť nádejne by sa dali vysvetliť niektoré veci, ktoré práve unikajú tej darwinistickej biológii a že by sa to tak ako fajn doplnilo. A teraz, keď urobím krok ešte ďalej k neživej prírode, k tej chémii, k fyzike, k minerálogii a pokúsim sa to vysvetliť pomocou duchovných pravzorov, čiže pomocou psychologických kategórií, pomocou toho syntetického myslenia, tak budem mať veľké problémy. Nebude sa mi to až tak dáriť. Nie? Ale my chceme si aspoň rekonštruovať, že ako to tí alchymisti mysleli a čo vlastne tým mysleli. Prečo asi? To, čo tu vyložím, čiže akúsi alchymickú teóriu kovov, tak tá zďaleka nebude taká dobrá ako materialistická chémia. Naša univerzitná. Pretože tá očividne vie pomocou tých svojich princípov o kovoch popísať, vysvetliť a dokonca predpovedať vlastnosti alebo dokonca existenciu ešte neobjavených kovov oveľa akoby presnejšie, exaktnejšie, lepšie než ja ako alchymista dnes večer. Čiže v čom to asi je teraz, keby sme povedali, no tak áno, lebo to sú proste také nevedecké, to sú veci, to by sme sa nemuseli ani zaoberať. Pozor, to tvrdenie je možné len vďaka tomu, že si vyberiame oblasť diskurzu. Čím bližšie sme k tomu minerálnemu a neživému, tak tým lepšie funguje materialistická filozofia. Tie kategórie, ako vo fyzike, napríklad ten redukcionizmus, naozaj, povedzme v nejakej fyzike častíc, je veľmi silný, zrejme asi preto, si myslím, lebo to zodpovedá tej realite. Preto to dobre vysvetľuje, lebo to tak aj naozaj viac menej je. Nie celkom, ale povedzme, do veľkej miery tá realita sa naozaj riadi tým a to myslenie sa na to hodí, pasuje to. Ale keby som si zvolil opačnú oblasť, duchovno, psychológiu, morálku, sociológiu a tieto veci, kde to ide viac do ducha, duše, do tých ľudských, tak čo sa stane? No opačné. Že tie duchovné pohľady a spôsoby myslenia a to syntetické myslenie je silnejšie než ten redukcionizmus, ktorý totálne zlyháva, ktorý ničomu nakoniec nerozumie v tej psychológii a to bož v religionistike, to je úplne sa nič nerozumie, to je celé mimo. A nehovoriac o potom nejaká etika, morálka alebo nejaké ešte také, tak to sa úplne rezignovalo, že to nemá význam ani tam sa snažiť to porozumieť pomocou tých. Nie? Čiže prečo asi? Lebo jak ideme do toho duchovného, tak iný spôsob myslenia je potrebný, ktorý je adekvátny a zodpovedá a je možný. A potom zrazu rozumieme veciam, ktoré sa nedali porozumieť pomocou toho. Čiže tá Sofia, tá celistvá múdrosť je aj v tom, že si uvedomí, že sú rôzne spôsoby myslenia a že sa nemôžeme obmedzovať iba na jeden. A to, že nejaký Jabir ibn Hayyan v 8. storočí, arabský otec alchymie, že nemal tú našu dnešnú chémiu, to je prirodzené, tomu odpustíme a to chápeme, pretože on nemal na to ani technológiu, on nemal atomovú techniku, nemal elektronový mikroskop, nemal ja neviem čo, všetko on tu nemohol vedieť. Bol to nejaký, my mu priznáme, že to bol pokus svojím spôsobom vedecký na vtedajšej úrovni poznania s tými skúsenosťami a poznatkami, ktoré mali, sa on pokúšal usporiadať ich tak, aby to do nejakej systematickej a logickej štruktúry hľadal nejaké princípy, ako by vysvetlil tú prírodu a tú premenu tých látok. Čiže on bol svojím spôsobom poctivý vedec. Nie? A my, keby sme mali tak málo informácií a možností ako on, tak vymysleli, my by sme lepší systém. Nevieme. Ale naopak, my dnes... Čiže my to, že sa mi bude dáriť relatívne slabo, že tá alchymia bude mať tá moja dnešný večer, že bude mať relatívne slabú explanačnú schopnosť, tak to nás neprekvapuje. My sme predpokladali, že by nemala mať vôbec žiadnu. Ale naopak prekvapenie bude v tom, že a ten iný spôsob myslenia, aj keď nie je tak dobrý ako tá dnešná chémia, a predsa vie vysvetliť niečo, že im sa darilo úplne iným spôsobom vysvetliť, dokonca predpovedať vlastnosti, alebo nejako poznať vlastnosti tých kovov, ktoré my dnes sme objavili úplne inou cestou, technicky, a už je vlastne zvedavé veľmi pre nás, že jak to oni mohli, keď to vlastne podľa nás nemohli. Dokonca pomocou tých kategórií alchymických ukážem, ako keby logicky vyplynú určité vlastnosti, ktoré my dodnes nevieme vysvetliť tou modernou chémiou a nechápeme, prečo a je to tak. Nie? Čiže to si všimnem, to bude pre nás to nové, že ten alchymista vysvetlí tiež niečo, dokonca také, čo my ani sme len nedávno objavili, alebo dodnes nechápeme, že prečo to tak je. A jemu to vyplýva z toho systému, tej jeho ako vedy, ako samozrejmosť. To by nás malo zaujať, že a čo tam je, jak to, že on, je tam nejaké zrnko pravdy, ktoré mi ešte nám uniklo. A naopak, to by nás malo zaujímať, lebo on, samozrejme, čo nemohol vedieť, nevedel, ten alchymista, ale my, je iná situácia, keby sme už mohli vedieť o tom a nechceme vedieť a hovoríme, že na tom není nič a že sa to nesmie študovať a že to nesmiem hovoriť na univerzite a tak. Lebo to už by bolo zámerné vyhýbanie sa. Čiže nás by mali práve zaujímať tie čudné, záhadné veci, lebo tam obyčajne ležia tie objavy. Tam je to, čo sme nepochopili. A každý taký nový objav zásadný začína tým, že sa začíname zaoberať niečím, čo je mimo systému, čo sa javí ako čudné, ako niečo, čo by nemalo byť. Takže poďme na nejaké také príklady. Pripravil som zase pekné obrázky a také inšpiratívne príklady. Je v tom trochu také hry a fantázie. Treba pozorovať. Najprv ešte nemyslíte, len sa budeme dívať na kovy, rudy, nejaké vlastnosti budem menovať. Potom to aj skritizujeme a na kritiku máme vždy čas. Trošku sa človek musí presadiť do toho iného pohľadu, ako keď by sme nič nevedeli, ako keby som bol Tales z Miletu, že ešte nevznikla filozofia a sadnem si a zamyslím sa, že čo je podstatou. ešte človek, tá nezaťaženosť decka. A teda nezačína tým, že by to nemalo byť možné podľa nášho už vysvetlenia a tak. Takže poďme takto hrávo ísť na to. Tu som zoradil tých 7 kovov podľa atomovej hmotnosti. Nemohli vedieť nič o tom. To je vlastne počet protonov a neutronov v jadre atomovom. Olovo má najviac, 207. No keď ich takto zoradíte od železa po olovo, tak dostanete takýto kruh, dáme ich do kruhu tých 7 kovov, a keď dáme zlato ako kov slnka, že teda to slnko je ten kráľ slnečnej sústavy, hviezda medzi planetami, čo vždy malo ústredné postavenie centrálne, tak ho dáme navrch a vzniknú nám takéto dvojice, tou vodorovnou čiarou spojené. Meď so železom, striebro s olovom a cín s ortuťou. A zistíme, že máme štruktúru zverokruhu pred sebou. Toto je vo zverokruhu tak, že slnko má výnimočné postavenie, vládne v levovi, ako v takom, to je poludne, centrum. A vždy je to tam, tie znamenia sú zoradené vždy tak, že vždy sú, vždy to je klasická astrologická opozícia. Vždy venušanské znamenie oproti marsickému, sme váhy oproti baranovi, škorpión oproti bykovi. Vždy je jupiterské oproti merkurskému, blíženci strelec, panna váhy. A rak je oproti konorožcovi, čiže luna je proti Saturnu. To sú klasické protiklady v astrologii, ktoré sa doplňujú. Venuša, krásna panna, patrí k tomu hrdinovi bojovníkovi. Krásavica sa zamiluje do vojaka v tej nádhernej uniforme. To nám vyjadruje mýtus. Napríklad Venuša a Mars. V mýtoch toto máte. Venuša je manželka Marsa. Není manželka Jupitera alebo nikoho. Oni, to je psychologický poznatok. Proste tento typ sa priťahuje s týmto typom. Naozaj, to nie je ako, že to hovorím naozaj, že vlastne také ten typ tých krásnych, proste kúzelných žien vlastne hľadajú takých určitý typ mužov. V tom mýte gréckom krásne vyjadrené to Botičovi to nakreslil. Ale Saturn a Mesiac patria tiež k sebe, lebo Kronos, Saturn má za manželku koho? Reu Kybelu, čiže veľkú matku, mesačnú bohyňu. Tu je nejaký barokový sochár. Saturn unáša Kybelu, svoju manželku, socha. Čiže tým manželstvom v tej mytológii je napísané to, že sa doplňujú. Toto je naprosto reálny psychologický poznatok, napríklad v modernej psychológii, v klasifikácii poruch. Na tých poruchách to je vidno. Teda na zdraví je to tak, že lunárny typ si hľada saturnský typ. A zoberú sa. Stanú sa manželia. To je takmer zákonité. Proste, keď je, proste ten jeden typ má presne tie vlastnosti, ktoré ten druhý nemá, a preto tam vznikne to očarenie, to, že manželka, ktorá je taký vnímavý typ a tá luna, žena, a teraz ona strašne má pocit, že potrebuje také tú istotu a zodpovednosť a hranice a tak, a presne si nájde takého vážneho, zodpovedného a tí sa zoberú. Tak a to je v tých mýtoch. To sú nejaké poznatky. A potom ten Merkúr s tým Jupiterom, to sú dvaja muži. Hoci ten Merkúr je hermafrodit, to je polomuž, položená. Ty sa tiež zoberú. To by bolo homosexuálne manželstvo potom medzi bohmi. Nezoberú sa, ale máme to tam inak, že ten Merkúr patrí k tomu Jupiterovi, že je jeho posol. A znova to v tých mýtoch máte tak, že spolu chodia napríklad. Že tu je obrazok Jupiter s Merkúrom u Philemona a Baucis. Jupiter chodí so svojím pobočníkom, poručníkom Merkurom po svete, zisťuje, akí sú ľudia a nikde im nedajú nocľah, iba ten starček a starenka ich pohostia a tak. To je krásny príbeh, poznáte. A nakoniec, lebo to boli takí, čo sa mali rádi, boli veľmi starí a boli chudobní, ale mali dobré srdce a im zarezali aj tú poslednú kačicu, čo mali a všetko im dali. A potom tí bohovia sa nechali poznať a hovoria, vidíte, my sme nielen obyčajní pocestní, ale sme bohovia, my sme chceli vedieť a nikto v dedine nás neprijal, len vy, tak povedzte, čo si želáte. A oni si želali, že aby ani jeden nemusel vidieť smrť toho druhého. Že aby nemuseli zažiť to, že zostanú bez jeden bez druhého, tak žili šťastne, až sa nakoniec premienili postupne na stromy. Že keď začali zomierať, tak vedľa seba stáli a videl jeden druhý, že sa mení ruky na konáre a začali ako rásť. A tak zostali ako také dva stromy, ktoré sa dotýkajú vetvami a naraz vlastne sa premenili, takže nezažili smrť toho druhého. Takže to máme, všetko to tie tri dvojice máme pekne vyjadrené v mytológii. A tá mytológia hovorí o tých duchovných vzťahoch medzi tými duchovnými princípmi. Má to niečo s tými kovmi? Toto sú najdôležitejšie rudy tých siedmých kovov, ako sa vyskytujú v prírode, v zemi. Tak zlato a striebro sa vyskytuje hlavne ríde. To sú žily vlastne v tých baniach, že tam sa vám zaleskne takéto kryštáliky zlata. Striebro je často na vlasovú podobu, také vlásočnice. Ale tie ostatné kovy, tie sú viazané v rudách, tie viac reagujú chemicky. A napríklad železo, vidíte, hematit, takú tú hrdzavo-krvavú farbu. Sú tam aj ďalšie rudy, magnetit a pyrit, a tak to je najčastejšia, som dal teraz túto. Meď, najväčšia rúda, z ktorej sa ťaží meď, je chalkopyrit. Ortuť z cinabaritu, olovo galenit a cín z kasiteritu, to je kysličník cínu. Čiže máme takýto kruh rúd. A teraz si všimnete, že tie dvojice, čo tam boli, napríklad tá meď s tým železom a ten Mars s tou Venušou, že príroda to sama vyslovuje na tej minerálnej úrovni, ako tam môže vysloviť nejakú myšlienku ten duch prírody. No tu, jak ten Botticelli nakreslil, jak si ležia ten Mars s tou Venušou takto akoby tak spletený si nejako v náručí, tak leží tá meď s tým železom v objatí v lone zeme v tom chalkopyrite. To je podvojný sírnik medi a železa. Čiže vlastne tá najväčšia medená rúda je vlastne medeno-železná rúda. Keby nájdete, keby ste brali výtvory prírody ako reč, keď to chceme akože dešifrovať ako slovo Božie alebo tých nejakých bytostí, by sme povedali, že oni vysvetlili blízkosť tých dvoch prvov, že nájdete ich tam spolu. Ako je to s tým striebrom a olovom? To sú tí ďalší dvaja manželia. Zistite, že takisto ležia v tom lone zeme spolu v objatí, lebo tá najčastejšia vec, čo je tá, že olovené bane sú zároveň strieborné bane. Tak to bolo v tom Laurione a Vatike, aj tak je to dodnes, proste, kde sa hlavne v Mexiku je ťažový striebro, že ten leštenec olovnatý je preniknutý vždy striebornými žilami. A tak vlastne tam, kde sa ťaží olovo, sa zároveň ťaží striebro, lebo je ho tam najviac. Čiže znova akoby krásna reč prírody, ten Saturn s tou kybelou, sú pod zemou vlastne akoby tie ich naprotivky, tie ich analogie tam spolu. Geológ by to nejako vysvetlil, nie? Že jak sa to stalo, že prečo tam sú spolu. Mal by na to nejaké iné vysvetlenie, ktoré by vyplynulo z nejakých geologických procesov v nejakých epochách. A zostáva nám ten cín s tou ortuťou. Teraz tá rumelka by mala byť s tým kasiteritom spolu. By bol ten Jupiter s Merkurom. No ale nie je to tak. To nám nejako nevychádza. A čo sa tam deje? Cín s ortuťou nie sú asi spolu v Zemi, ale cín je, za to sa nachádza často v tých vrstvách, kde je zlato, to býva v granite, tak cín býva s tým zlatom v tom granite spolu. Aha, a to by sedelo, lebo my máme mýty o tom, že všade po svete, že napríklad v kresťanstve, v tom židovskom máte, že Michael, aniel Slnka, a Zachariel, aniel Jupitera, že sú blízki druhovia, že ten Zachariel stále pomáha Michaelovi, ktorý vedie nebeské šíky. V astrologii máte to, že Jupiter je malé Slnko, že sú si veľmi podobní a tak. Takže tu máme tento mýtus a máme ten cín so zlatom spolu. Ale čo sme urobili teraz? Zistili sme, že tých mýtov je viac, že tých vzťahov medzi tými bohmi je tam celý rád a že teda je v tom nejaká nejednoznačnosť. Mohli by sme predpovedať viacero vecí a hľadať viacero vecí medzi tými minerálmi. Niektoré nám tak veľmi krásne, sugestívne vychádzajú, ale niektoré nám nevídu. V tom by sme museli zmeniť tú hypotézu. Je to teda ako zaujímavé, nie, ale nevieme. Teraz je to náhoda, alebo je niečo za tým viac. Poďme teraz v tom kruhu, v tom grafe. Keď prejdete takto po takejto 7 type hviezde pravidelne, takýmto spôsobom. Takže vlastne zoberete každý, no, tak jak je tá hviezda nakreslená. Tak dostanem z toho grafu poradie. Aké poradie? No poradie, takzvaný chaldejský rad planet. To je v podstate geocentrické poradie planet, ktoré je v podstate sú zoradené podľa svojej uhlovej rýchlosti pozorovanej zo Zeme. Mesiac sa pohybuje najrychlejšie po oblohe, 2,5 stupňa za deň, a Saturn najpomalšie, lebo tomu trvá 30 rokov, než celú nebeskú klembu prejde. Čiže od Saturna po mesiac. Toto bolo to poradie, čo chaldejci stále používali, to je poradie tých duchov času. Že to ide v tom poradí týchto, ako by v tom geocentrickom poradí planet, takže vlastne mesiac, Merkur, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter, Saturn. Ale tie kovy vedľa toho, keď mám, čo som dostal? Dostal som kovy zoradené podľa tepelnej a aj elektrickej vodivosti. Ten najrychlejšia planéta, Mesiac, striebro je najvodivejší kov. Vôbec najlepší vodič. A najpomalšia Saturn, olovo, je najhorší vodič. A všetky ostatné sú presne zoradené tak. Není to zaujímavé? No ale zase nám niečo, jeden prvok je taký, že nie je nám celkom jasné, či nám to vyšlo, alebo nie, a to je ortuť. Tu mám v zátvorke, toto sú hodnoty vodivosti pre tie kovy a pre tú ortuť to akože nevyšlo, ale my vieme, že prečo to nevyšlo, lebo to ani nemohlo vyjsť, lebo to je hodnota pri izbových teplotách. Ortuť je tekutá. No a tekuté kovy sú nevodivé všetky. Keď roztopíte každý kov, tak vám zle vedie elektrinu, lebo nemá ako. Ale keď tu ortuť, čiže tá ortuť tým, že je jediný tekutý kov, tak nám ako vypadáva samozrejme v tom tekutom stave. A keď ja ju zmrazím na minus 40, 50 alebo na minus 200 a stuhne, tak čo sa stane? Veľmi dobrý vodič, ktorý sa tu niekde zaradí medzi tie dobré vodiče, ako zlato medzi. Čiže nám to sedí, vyšlo nám to. Ja som tu úplne presnú hodnotu tej vodivosti, tej tuhej ortute, celkom presne nevedel zistiť. Sa to ťažko merá, ja to zriedkavím toho, ale neviem úplne presnú hodnotu, ale je veľmi dobre vodivá. Mohli chaldejci poznať elektrinu a vodivosti kovov? Mohli na to tak prísť? No asi ťažko, ale snad nie, hoci mohli by, keby že by to bolo nemožné. A my sme vlastne nejak pred akým časom zistili, že oni zrejme poznali elektrinu. My si napríklad myslíme, že Alessandro Volta vynašiel monočlánok, baterku, ktorá sa robí veľmi jednoducho, bo ponoríte do kyseliny dva kovy, ktoré majú medzi sebou napätie a už vám ide, je tam potenciál elektrický a môžete svietiť alebo niečo robiť. A tu vykopali v Bagdade, že v Mezopotámii práve, takýto monočlánok, toto nádoba a vnútri toto je železná trúbka s medeným jadrom. Toto keď urobíte, že dáte meď, železo, do toho naliali ocot a musíte kovy izolovať, tam bol asfalt, tak máte maličkú baterku, ktorá vám dá nejaké 1, 2, 3 volty, nejaký slabý prúd a môžete s tým napríklad pokovovať mince, pozlatiť, postriebriť nejakú mincu z iného kovu, ktorá vyzerá, že strieborná alebo zlatá a ušetrili ste. Čiže je dosť možné, sa domnievajú, že oni mohli napríklad toto robiť s tým monočlánkom, že vlastne poznali elektrinu nejakých 1500 až 2000 rokov pred tým, než sme my znova objavili v Európe. Čiže nebolo by to až také, je možné. No čo ďalej? Keď prejdem takouto, sedem uholníkom cez ten kruh kovov, tak dostanem zase čosi reálne. A čo to je? Tam v tom prvom to bolo akoby priestorové zoradenie planet v slnečnej sústave, aj keď z geocentrického hľadiska. A tu dostanem čo? Časové zoradenie planet. Dostanem poradie duchov času. Teda tých väčších duchov času. Keď prejdem potom jedným smerom, tak mám tých väčších duchov času, ktorých som vykladal na dejepise, že mi ide obdobie, po saturnskom období ide medené, venušanské, potom cínové, jupiterské a potom ortuťové, merkurské. To sú tí 354 roční duchovia času. A keď idem opačnom poradie, dostanem poradie dní v týždni. To, čo sa od starého, od antiky zaužíva, že ide pondelok, útorok, streda, je deň mesiaca Marsa, Merkúra, lebo to idete tuto, že idete striebro, pondelok, útorok, železo, streda, Merkúra, štvrtok, cín. Čiže akoby sa dostanem z toho poradie duchov času. A čemu to zodpovedá mezi tými kovmi? Tak zkusíme mernou hmotnost. Tu som bod topenia, elektronegativita. Ešte máme ťažnosť kovov, kujnosť kovov, čiže tak zoradiť to do takého radu. Od zlata po tie ostatné. A čo mi vyšlo? Nič. Nie to ani... Čiže začalo to dobre, ale aj to teda niektorí predo mnou uviedli tie, to zoradenie s tou vodivosťou ako Hauška a iní, ale potom ako keby keď chceme byť dôslední, tak vlastne musíme zase povedať, že no, tak tých vlastností kovov by bolo viacero, podľa ktorých sa dajú zoraďovať, a tých kombinácií je síce dosť, lebo to je tuším asi 720 spôsobov, akým môžete zoradiť tých 7 elementov, ak sa nemýlim. Ale že keď máme viac tých vlastností, nejakých, čo je 10, koľko to, no to je 7, no, takých základných, takže by nám teda niekedy možno aj no náhodou mohlo byť niečo také. Aj keď tá náhoda vyzerá na také... No, vyzerá to viac než náhoda. Ale isté to nie je. Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé kovy. Nejaké príklady. Na ich vlastnosti. Zase na tie mýty. Tu máte obrazok Endymion a Selene. Poznáte ten mýtus? O Selene, Luna, bohyňa mesiaca. A Endymion je krásny mladík, je pastier v Kárii, v Malej Ázii. A Zeus mu daroval večnú mladosť, on nestarne, ale zároveň mu ho odsúdil k večnému spánku. Čo on nestarne, je veľmi večne mladý, ale spí stále. A tá Luna, tá Selena ho miluje, je zalúbená do neho, a vždy, keď ide ponad tú horu Latmos, tam, kde on je, a spí v jaskyni, tak ona cez otvor tej jaskyni na tom mesačnom lúči sa spustí k nemu a snaží sa ho prebudiť boskom, boskáva ho, ale on spí. A Gréci hovoria, no vidíte, a preto je to mesačné svetlo, to svetlo Luny stále také smutné, že ona ho nevie prebudiť. A to viete, že je smutné, nie? Tak teraz máte vysvetlenie, že je to ľúbostný príbeh. A teraz čo to znamená, ten príbeh? Také zvláštne, tak zase mesiaca sa zalúbi do pastiera, ten je síce väčšine mladý a stále spí. A čo? Tak opýtajte sa nejakého religionistu, nejakého odborníka na mýty, že čo vám povie. Možno to bujná fantázia, ako ste vymýšľali, proste tak ako z brucha. Keď ste ale biochemik, tak dáte inú odpoveď, oveľa múdrejšiu, že v tom mýte je zašifrovaný poznatok z biochémie. Je zašifrovaný tam už 2-3 tisíc rokov niečo, čo my zisťujeme až v 20. storočí a používame to. A aj ten religionista, ktorý sa tomu smeje, to používa, pretože keď je chorý, tiež sa chce zachrániť a ide k lekárovi a požiada ho, aby ho liečil striebrom. A striebro čo robí? Kov mesačnej bohyne. Robí to, že omladzuje, oživuje, ale uspáva. striebrom, keď sú nekrozy, keď sa nevie odumierať tkanivo, tak sa dávajú strieborné akoby také sieťky napustené so striebrom, lebo vám oživí, akoby vnáša sily života a vám ožije tkanivo, alebo pôsobí na ženský cyklus, že sa proste to, tie ženské orgány, ktoré tradične sa vždy dávali ako, že sú pod vplyvom lúny, regeneráciu podporuje, pretože tie životné procesy sa zlepšia striebro. Ale zároveň účinok dostaví sa silný sklon k spavosti, keď berete striebro. Čiže čo v tom mýte je? Normálny poznatok, zašifrovaný v obraznej podobe, nie v tej abstraktnej, dnešnej, modernej, že ja neviem čo, atom striebra, tam toto reakcia, vzorec chemicky. Tam je to obrazne, ako vo sne. Ako keby sa im to snívalo, ale je to tam. Ten, kto má vzťah k mesiacu, k tomu princípu striebra, k tomu archetypu, tak bude zdravší, bude mladší, bude mať viac životných síl, ale bude spavejší. Tak to platí o každom lunárnom type. Mierne. No tu je to vlastne vyslovené akoby natvrdo, že on teda úplne spí stále a je úplne mladý večne. Nie je to krásne, že tam zrazu objavíte takúto vec? Čiže čo je mýtus? Teraz ja vlastne hovorím, že religionisti sa mýlia. Oni si myslia, že mýtus je ľubovoľné rozprávanie, že si môžete vymyslieť čokoľvek a potom bude to mýtus, keď vám to uveria. Nejaký kmeň. Alebo že to je nejaké, že tam niekto chcel nejaký náčelník nejako riadiť tú spoločnosť, tak si vymyslel na to nejaký príbeh, aby tých ľudí nejako tam reguloval a tak. A že tak a by si mohol vymyslieť vlastne, čo chce. Podľa mňa pravý mýtus je vlastne poznanie a často nadmyslové poznanie, ale nejaké duchovné a vyjadrené v podobe akej? No takej, aká bola pred 3000 rokmi v tej babylonsko-egyptskej epoche, no vtedy bola obrazná forma vedomia, nebola ešte veda. To nemohli to abstraktných pojmoch formulovať, keď nemali ešte. To je až akýsi výdobytok vlastne tej gréckej, že začali vlastne abstraktné pojmy vytvárať. V starom Egypte alebo v tom Mezopotámii všetko, aj bežné veci, takéto obyčajné, všetko vyjadrené vlastne ešte v tej obraznej podobe vedomia. Je to niečo ako vývojové štádium, ako keď máte dieťa, tak vieme, že v tej piažetovom vývoji, že vlastne je štádium obrazného vedomia v predškolskom veku. Že dieťa si všetko predstavuje obrazotvorne a nie v abstrakciách. Tak aj ľudstvo zrejme malo také štádium niekedy v minulosti. Teraz ďalej k tomu striebru. Luna bola vždy, že najstudenšia planéta. Ptolemajovsko, ako všetky planéty boli podľa tých živlových vlastností, oheň, voda, chlad, teplo a tak. Čo tým mysleli? V prvom rade duševný chlad. Určité čisté vnímanie, zrkadlenie, určité, čo patrí k tomu mesačnému typu. Duševne. A teraz toto si teraz buďte vedomí, že ja budem hovoriť duševné vlastnosti, ktoré sú odpozorované z psychológie, čiže vychádzame z duchovného a z toho ideme usudzovať a dedukovať na vlastnosti kovov, chemické, čo by sme vlastne nesmeli podľa dnešnej paradigmy. Takže keď vieme, čo je duševný chlad, vnímavosť, čistota a tieto, tak oni potom povedali, no a preto striebro je tiež chladné. To je len také nejaké, že áno, ono má taký ako taká ranná rosa, také chladné ráno, to strieborné, tak to iba taká ako hračka slovná. Nie. Prečo je to striebro vodivé? To je fyzikálna vlastnosť, fyzici to tak možno to oni tak ani nepovedia, ale prečo striebro má tie vlastnosti, čo má? Strašne dobrý vodič, krásne znie, vy máte strieborné zvončeky, to je čistý zvuk. A za čo tomu vďačí. Vďačí tomu za to, že je vnútorne chladné to striebro. Toto sú vlastnosti, ktoré majú všetky kovy vtedy, keď ich schladíte. Keď niečo zmrazíte poriadne do tekutého dusika, tak aj kov, ktorý neznieje, začne zvoniť a začne byť perfektný vodič. A viete, že keď niečo dáte poriadne na minus 200, tak to začne byť aj supravodič potom. A to striebro je taký kov medzi kovmi, že on pri normálnej izbovej teplote má také vlastnosti ako iné kovy, keď ich sú schladené. Že dobre znie a dobre vodí. Tak nie je vnútorne chladné? Nenaplnilo sa to? Teraz máte ďalšiu tú astrobiológiu, že mesiac je najstudenšia a je najvlhkejšia planéta. Ovláda všetko, čo je vlhké, čo je plné vody, tam moria, prilýva, odlýva, tak, ale sa vrlo, že aj v ľudskom tele tekutiny a tak, a hlavne teda, ktoré orgány? No, sliznice. Napríklad taká maternica, ten ženský lunárny orgán, čo každý mesiac sa obnovuje a umiera spolu s mesiacom, tak to je vlastne taká veľká, najväčšia sliznica, ktorá je vlhká, ktorá odumrie každý mesiac a vyjde menštruáciou von. Tak, no a to striebro, keď pozriete, kam putuje v tele, keď budete jesť striebro, tak ide do sliznic. Dokonca som videl jednu štúdiu, že putuje na ľavú stranu. Čo máte na hociakom obrázku zo starej alchymie, že máte nakreslený mesiac na ľavej strane tela a slnko na pravej, tak to striebro vám ide do sliznic, na periferiu, do pokožky, na tie povrchové štruktúry, a naľavo. Čiže sa správa podľa tých astrologických signatúr. Teraz ďalšia vec, ten chlad, tá čistota, alebo tá kľúčová vlastnosť, ktorú museli by ste poznať, tie archetypy, presne mať v tom termíny. Ale proste kľúčová vlastnosť je napríklad obrazotvornosť. V tých dejinách sa to prejavovalo tak, že tam boli maliari v tom, že z renesancii v baroku prišlo gabrielské obdobie, teda nie raz, a že sa tam malovalo, že ste mali bujnú predstavivosť a obrazotvornosť. No preto to v tom archetype aj tak je, že vlastne ten lunárny typ má úžasnú obraznosť, no on má poslabšie nejaké logické myslenie a seba kontrolu, ale hlavne je taký fantazijný typ. A keď je to prehnané, tak to sa volá hysterik. Potom. A to patrí k tomu duševnému archetypu. A striebro má niečo s obrazotvornosťou, s tvorbou obrazov? Striebro má taký zvláštny vzťah k svetlu, že zo striebra sa robia zrkadlá. Keď sa pýtate na technické použitie striebra, tak máte zrkadlá a máte fotografiu a film. Tak začal film a fotografia. Čiže doslova to, kde sa jedná o obrazy, o filmovanie, o fotenie, o pozeranie sa do zrkadla, tak to je na striebre. Akoby má nejakú vlastnosť fyzikálnu, to striebro, že technicky umožňuje práve takéto aplikácie s tou obraznosťou. No áno, ono, zrkadlá už nie sú len strieborné, sa to pokovuje hliníkom, lebo je lacný. Ale to je iba kvôli ekonomike. No ten hliník zďaleka nie je tak dobrý ako to striebro. To striebro proste má najlepšie vlastnosti, ono odráža bez zmeny všetko svetlo, všetky ostatné kovy sú slabšie, niečo pohodcujú alebo sfarbujú, takže hliníkové zrkadlo nie je také dobré ako strieborné. A aj ten film už dnes, tie farebná fotografia, tak to už nie je len ten chlorid strieborný, lebo tam sú rôzne iné zlučeniny. Ale tak to začalo, že ten chlorid strieborný bolo to, čo si všimli, že reaguje tá čiernobiela fotografia, to bolo to najnápadnejšie v prírode, tak to začalo. Nie tak objavili fotografiu a tak bežali prvé filmy vlastne na... Ešte ja som bol malý, tak mi si vyvolával vlastne tú striebornú soľ vlastne v tom čiernobiele fotografie. Tak budíš, že to striebro, zase taká čudná náhoda, že Proste niečo je v tej atomovej štruktúre, čo spôsobuje tú svetlocitlivosť a tak, a že teda sa to hodí na toto použitie. Čudná voda okolností, že vlastne tým alchymistom to vyšlo, že oni vlastne toto aj čakali. A teraz príde niečo horšie ešte, že čo sa stane, keď my si myslíme, že to je preto, lebo ja neviem, čo to aj ten chlorid strieborný, aj to čisté striebro, proste má proste nejakú fyzikálnu vlastnosť, ktorá spôsobuje, že to takto je dobré zrkadlo a že sa dá takto použiť. A to by sme vedeli menovať, teraz ja si neviem spomenúť, ne? Ten fyzikálny chemický napadný. To je preto, že tam je, aj neviem, v tom atome je to takto. A teraz to vysvetlenie, keď si uvedomíte, a potom si uvedomíte druhú vec, že keď zjete striebro, tak čo sa stane? Už len začnete mladnúť, regenerácia začne byť silná, začne sa vám chcieť spať a začnú sa vám honiť hlavou bujná predstavivosť, takže sa nebudete ani sústrediť, tak sa vám začnú rojiť obrazy. To je napríklad homeopatický obraz striebra. Homeopati skúšali všetky substancie ladovať ľuďom, až kým im nebolo zle z toho, a vytvorili obrazy, vlastne fenomén, akoby fenomenalistický, že čo robí ktorý element s človekom. Ja, teraz si to uvedomte, to je posledné k tomu striebru, jak je toto možné, že keď teda už je tam nejaká fyzikálna, štruktúrálna vlastnosť, čo umožňuje tú prácu s obrazmi. Ale jak je možné, že biochemicky, keď to striebro začlením do organizmu, že mi na mozog pôsobí tak, že mi podnecuje tú schopnosť predstavivosti. Lebo to sa nedá vysvetliť tým, že by tam dochádzalo k vyvolávaniu fotografie, napríklad, že ten chlorid strieborný, že by reagoval na svetlo v mozgu, alebo že by ten odraz svetla na tom atome, jak na tom zrkadle sa dial v mozgu a tak vznikal ten obraz. Jak je možná tá analogia? Veď to by vôbec nesmelo byť podľa našich predstav. To je magická analogia, založená na analogickom myslení, že keď ten archetyp mesiaca je o obraznosti, tak to striebro aj technicky vie robiť to a ešte to pôsobí aj duševne na človeka. Tak. Tu už som pri niečom, čo je záhada, čo nie len záhada, ale je to vyslovene by to nesmelo byť podľa našich predstav, no ale je to tak. To by nás malo zaujímať. Poďme na zlato. Aj toto ešte takéto príklady som urobil pár. Sú rastliny, ktoré v geológii, keď sa hľadajú minerály, tak chodíte po krajine a teraz povedzte, kde máte pod nohami zlato a striebro a urán. Tak nemôžete začať kopať všade, aby ste sa umorili k smrti. Môžete byť nejaký dôvtipnejší a geológovia dávno prišli na to, že tam, kde sú určité kovy v zemi, rastú určité rastliny, radi. A to sa volá indikátorové rastliny v geologickom prieskume. No, v Amerike napríklad takou indikátorovou rastlinou striebra je toto Eriogonum ovalifolium, okrúhlolisté. A keď sa na to pozriete, tak vidíte, že to ona má tak rada striebro, že ho v sebe hromadí a rastie tam, kde striebro je pod zem v pôde. Keď sa pozriete na to, tak vy nič nevidíte, lenže ja tam vidím strašne veľa, lebo keby ste boli na mojej škole na Gabrielovi, tak si čo tam rozprávam hodinu o tom, ako keď bolo gabrielské obdobie, ako vlastne inšpiroval ten duch času baroko, a že všetko bolo plné fantázie, tá malebnosť, a všetko malo také plastické, organické, plné, oblé, oválne, elipsovité tvary. Že to je tá typická, klasická signatúra zase toho archetypu Luny. A tu vidíte niečo, keď má radosť striebro, tak presne ona má barokové tvary. Preto sa to tak aj volá, okrúhlo lista, všetko je také plné, napúčané, plné vody, tie životné procesy. Tam je nejaký súvis, keď niečo má veľa životných procesov, napríklad je to klíčok, puk, tie malé listy u každej rastliny prvé, tie najživšie listy sú práve také plné, gulaté, také až keď to odumiera, tak začnú byť špicaté, ostré a také formy. Takže ako keby to eriogonum s tým striebrom práve bolo také vitálne a také vlhké, vodnaté, že dosiahne tej tvári toho baroka. Tým prepájam botaniku s metalu a metalurgiu s vysvetlením kultúrnych epoch teraz už. Takže som už pouší vlastne v totálnom transdisciplinárnej magickej syntéze. Poďme na zlato. Zlato mal byť kov slnka. Prečo si to asi mysleli? Tak prvé, čo nás napadne, to je jasné. Slnko žiari, proste tá zlato, zlatá žiara toho slnka a ten kov, to keď by ste v tej bani, v tej tme sa vám zažiari ten, uvidíte ten, tak takéto niečo, ako tu v tom kryštále, či v čom to je. Tá zlatá žila, tak to je ako také podzemné slnko. Takže prvá analogia je, zdá sa čisto povrchná, že to nesúvisí, lebo zlato z nejakého dôvodu je také žiarivé a čisté a slnko z iného dôvodu to má termonukleárne reakcie a zlato má nejaké atomové vlastne tiež tú štruktúru. No ale tým to nekončí. Oni v tom ďalej videli samozrejme čo, že zlato, to kráľ, teda slnko, ten kráľovský archetyp toho najduchovnejšieho, najušľachtivejšieho znamenalo vždy večnosť, nesmrteľnosť, niečo, čo nepodlieha skaze. A to je presne zlato medzi tými kovmi. Zlato chemicky nereaguje, preto aj si zachováva tú čistú žiaru, lebo neoxiduje, nehrdzavie, nereaguje s ničím. A preto je ušľachtivý kov, preto je vzácne, lebo akoby neumiera, nehrdzavie, nerozpada sa, nekazí sa. Je ďalšia analogia. To, v čom oni videli, že nesmrteľný princíp, vlastne slnko. Kristus, slnko, vstal z mŕtvych, nesmrteľný, nepodlieha smrti a skaze. Zlato reprezentovalo pre alchymistu to medzi kovmi. Teraz by sme mohli ďalej uvažovať tej logike toho. Čím zlato vyniká, ste videli ten rad tých kovov, tak zlato je najťažnejší, najkúnejší kov, až do úžasu. Z jedného grámu zlata môžete vyťahnuť drôt dlhý 165 metrov dlhý drôt z jedného grámu zlata. A to je strašne málo, lebo zlato je veľmi ťažké. Takže jeden gram zlata je nepatrné. A z toho istého gramu môžete vykuť zlatý plech 1 meter štvorcový. Až taký tenký, že je priehľadný, ako že cez neho vidíte. Čiže takú silu tej vláčnosti a súdržnosti má to zlato. Iné kovy by dávno praskli, rozpadli sa a tak zlato nie. Kedy majú iné kovy, sa im zvyšuje kujnosť a ťažnosť? Keď ich zohrejeme. To je opak toho striebra. Takže ako keby to zlato malo v sebe vnútorné, také vľudné, meké teplo. No je ďalšia slnečná vlastnosť. Luna je chladná, to je klasika. Každý jogín povedal, naľavo mám lunárnu tú dráhu, napravo mám slnečnú. Tá práva ma zohrieva, ľava ma ochladzuje. Svami Prabhupáda vystúpil zakladateľ Hare Krishna v Moskve na letisku, kde sú tie kruté mrazy. A len v tom indickom sári tenkom. A oni, že joj, že svami prechladnete a tak, že oblečte sa. Nie, ďakujem, ja si regulujem moju telesnú teplotu pomocou pranajámy. Budem dýchať slnečnou nády a pravo zapchám si auto, tak ma to bude prehrievať. Nie? Slnko je princíp tepla. No, prechladol, Asi nie, neviem. A, čiže... A teraz to je stále zaujímavejšie. Ktorý je v astromedicíne ten som hovoril, slnečný ten orgán srdce a cievy, krvný obeh. Tu bol ten lev na srdci. Pôsobí nám zlato na srdce? Predpovedám, ako astrolog predpovie, že to je jasné. Tak na, teraz ku podivu zistíte, že áno, že sú v obchode, sa predávajú napríklad homeopatické kvapky, som pozeral včera znova, že sa nejak volajú a že vlastne na zlepšenie srdcové problémy, stenokardia, tachykardia, zlepšuje koronárny a periférnu cirkuláciu, arteriosklerózu. Proste zlatom liečia ten zlatý slnečný orgán. A dokonca ten obraz homeopatický zlata, že keď teda jete zlato, tak to sa podobá na slnečné vlastnosti, že zodpovedný, cieľavedomý, sebavedomý, ale až zodpovedný tak, že skloní k samovražde, keď mu niečo nevidí, alebo tak, že robí taká tá to uvedomené ja, ktoré za seba chce, sa samo riadi a samo si zodpovedá. A dokonca v Londýne sa to volá, ja neviem, či len v Londýne, taký z Londýna článok našiel, sa to volá heart imaging, čiže niečo ako dívanie sa na srdce. Robí sa to tak, že dajú izotop, radioaktívny izotop zlata človeku, to sa dostane do krvi, no potom to môžu snímať na nejakom snímači a tým, že to zlato ide do srdca, tak vidia obraz koronárnych ciev. Čiže sa používa zlato na zviditeľnenie srdca. Keď máte také oko, čo technicky urobili, že vidíte takým röntgenovým okom to, kde je zlato v ľudskom tele, tak vidíte z človeka srdce. Tak, nie niečo na tom, keď sa povie, že zlato je srdce? To je slovný zvrat. Tu číslo jedna, najväčšia indikátorová rastlina, teraz si spomente, na pred dvoma týždňami som hovoril, rané prvohory boli podľa mňa vek leva, vek slnka, a som hovoril, že tam boli tie priamočiare tvary a že vznikla vlastne tá cievna sústava, srdce a chrbtica u zvierat, a u rastlín srdce a chrbtica je stonka v jednom. Stonka je aj chrbtica, je to nosný ten oporný systém, a stonka je aj cievný systém, lebo tam vznikli prvýkrát cievy. Tie stonkaté sú prvé stonkaté rastliny, sú prvé cievnaté rastliny. A tou prvou stonkatou cievnatou v podstate dnes žijúcou živou skamenelinou je praslička, jak to voláte? Všeslička, Equisetum arvense. Takže to je podľa mňa par excellence, čistá slnečná rastlina, ktorá vznikla v tom veku. Je to pravzor, tá prvá prastonka, ktorá ešte je tak čistá archetypálne, že nie je ničím iným iba stonkou. Ona ešte nepozná líst, koreň, kvet, nič, semeno, nič. To je iba stonka, z ktorej vyrastajú ďalšie stonky. A teraz, čo sa nedozviem, to už som pred rokami išiel na geologický ústav, oni mi tam dali tú takú knihu, že indikátorov, že chcem vedieť obsah kovov v rastlinách. Toto mi vyťahli, že takto to robíme, máme o tom niečo. A prvé, čo otvorím, prichádzam s tým, že si myslím o prasličke toto, že indikátor rastlina na hľadanie zlata, číslo jedna, najlepšia praslička. Je tak plná zlata, že v tone popola máte 600 až 700 gramov zlata. Skoro kilo. V tone popola. Popela. No, čiže skoro tisícina. Keď to spálite, tak vám sa zostanú iba minerály. Lebo ten uhlík vám unikne. Ale keby ste teda spálili toľko prasličiek, že dostanete tonu popola, tak tam máte 3/4 kilo zlata. no tak, čo si ja mám o tom myslieť, keď sa mi také stane pravidelne? Že idem na geologický ústav, nemám o tom predsa šajnu, nie som geológ, myslím si o prasličke nejakú takúto čudnú, nepravdepodobnú vec, prídem a prvé, čo v tej knihe je, že je to presne tak. Ako keby keď sme v tej duchovnej paradigme, tak si predstavujem, že vlastne ten duch slnka pôsobí to formovanie tej rastliny práve skrze tie stopové kovy v tej rastline. To je môj dojem z toho. Ono je to tak zložité, že ja ani neviem zistiť pre všetky rastliny zoznamy všetkých kovov, čo obsahujú, to snáď ani neurobili vôbec. Takže neviem to dotiahnuť do úplnej systematiky, že by som vám urobil 100 000 druhov rastlín na všetky kovy a potom by sme videli, že by sme to mohli zhodnotiť nejak definitívne. Ale toto sú také príklady, kde vidíte, že sú prinajmenšom také podnetné, že nie je na mieste si povedať, že nás to, že je to nezaujímavé, alebo že proste že by nestalo za to, akože sa na to pozrieť ďalej a preskúmať to. Čiže dobre, to je niečo o zlate. Cín. Kovy Jupitera. Vieme niečo teraz o tom brazore toho Jupitera. Pozor, ako kto, vy neviete, viete strašne málo. Keby ste vedeli, tak niečo viete, ja to znam o tých bohoch a tak, a že ten Jupiter proste je nejaký psychologický typ, pre ktorého je niečo také typické, že taký kráľovský a že on sedí na takom tróne, ak sme ho kreslili do knižky s maliarom jedným, tak na tróne, že on vlastne akoby tou silou svojho koncepčného myslenia usporiadáva celé svoje okolie do takých geometricky usporiadaných, múdrych, veľkých myšlienok, spoločnosť usporiadáva. Bol taký, že múdry král, vlastne taký král-kňaz, veľkorysý, benevolentný, dobrácky, spravodlivý. A ten obraz Jupitera súvisí to proste so silami myslenia, s múdrosťou, s intuíciou a s takými vecami, že nie s emóciami, ale skôr s týmto. A čo zistíte o cíne? Že je v ňom niečo, poprvé, ako formotvorné síly, že má kryštalickú štruktúru silnú, preto cín aj praská, že keď ho dodáte do medeného zvonu, ktorý veľmi tak akoby neznel, tak tomu dodá takú formu, že začne to skôr takú tvrdosť a formu, že začne povedzme lepšie znieť, alebo sú tvrdšie vlastne tie bronzové veci než medené. Že je tam nejaká afinita k pečení, čo je ten klasický orgán jupiterský, že prvé, keď sa nejako otravíte cínom, takže sa to hromadí v pečení a tam sa niečo zle deje. Že keď idete do obdobia jupiterského, kde sa to prejavilo v dejinách, to je renesancia posledne, tak viete, že tí ľudia žili jednak, neviem, čo som hovoril, niečo som hovoril o tom, musel som, nie? Priestorové nadanie, že tí ľudia žili uprostred samých mnohostenov, kociek, štvorcov, mnohouholníkov. To je tá renesančná estetika. Všetko také symetrické na dve strany a všetko akoby pravouholníky, mnohouholníky, štvorcové, šachovnice, kazetové stropy a teraz zistíte, že aj tá pečeň má takú štruktúru, lebo je ona zložená zo 6 uholník, 6 bokých ránovou.
že ten cín kryštalizuje štvorcovej sústave aj cínovec kubickej, že majú také zvláštne vlastnosti, že robí tzv. Dvojčatenie. Že tá architektonická dvojnosť, čo bola povedzme aj v renesancii, aj v otonskej architektúre, ste mali zrazu dve všetkého. Že kostol mal dva konce, dve apsidy, nielen jeden oltár a dva. Tak to robí aj tie cínové kryštály, aj cín sám. Že raz sú dvojčatá kryštálové. Aj vnútri cínu je niečo, že to som až včera zistil, že ten tzv. Krik cínu, že keď ho lámete, tak on praská. Že to je preto, že vnútri si kryštalickej štruktúre dvojčatí niečo v tom cíne, že to je ten termín z kryštalografie, že vám narastú akoby často také, že sú akoby jak siamské dvojčatá, teda kryštály, tak zrastené dohromady. Otrava cínu s cínom vykazuje osobitnú afinitu k mozgu, selektívne pôsobí na myšlienkové schopnosti. Čiže boli by tu nejaké rámcové súvislosti, ktoré by sa črtali. Cínová rastlina, sedmokvietok európsky, čo má rada cín. Vidíte, čo robí? Vidíte tam ten šesťuholníkový prasleň. Bežná rastlina má za sebou listy v rytme. To je pri pravzore rastliny, že idú takto na stonke jeden za druhým. Ale praslenie je to, že sa ako keby zrazia po dĺžke tak, že sú všetky na jednakej úrovni a vytvoria taký dokola toto. Ako dlaň. Nie je klasický ten klasický strom Jupitera je javor, ktorý máte dlaňovito zložené listy. Ja tak to vidíte na tom sedmokvietku. To je renesančná estetika. Ale ja neviem, že či všetky tie, čo majú rady cín, robia to isté, alebo teda často. Nemám úplný prehľad. Čiže v tom zmysle to ešte nie je úplne vedecký záver, je to len podnet, taká indícia. Cín, dobre, tak ortuť. Prečo ortuť mysleli, že kov Merkúra? Merkúr je ten posol, ten taký pobehaj, čo pobehuje, je pohyblivý, chytrý, bystrý, mladý a tak. No a tá ortuť už so pohyblivosťou pripomína aj ten Merkúr na oblohe, čo veľmi rýchlo beha okolo Slnka. To bola prvá analogia, kvôli ktorej tú ortuť museli dať k tomu Merkúru. Čo by ešte nemuselo nič znamenať, lebo teda náhodou taký ten hravý, to tekuté striebro, tak videli v tom, ešte by to nebola príčinná súvislosť, nie? A ide o to, že či sú tam nejaké ďalšie, je to systém, je to dodržiava tá ortuť nejaký pravzor celkový, že aj má aj tie ďalšie vlastnosti podľa toho psychologického archetypu, to sa pýtame. No, nejaké by sa našli, aj keď veľa nie. Napríklad, že má také špecifikum, tvorí amalgámy, že spája kovy, on sa vám splinie s inými kovmi. Bolo také niečo merkurické. Merkúrov systém v tele je centrálna nervová sústava. Som povedal, keď bol vek blížencov, vznikla dvojstranná symetria a centrálna nervová sústava. Čo robí ortuť? Napadá centrálnu nervovú sústavu. A z toho vyplynú všetky tie potom príznaky a špecifické problémy. V prvom rade, no potom aj ďalšie orgány. Dokonca dyslexiu som našiel, jeden z príznakov. Merkúr, ten patrón vlastne reči a toho. Aj keď tých príznakov je tam rád, a mnohé, ktoré by som asi predpovedal z toho pravzoru toho Merkúra, tak by možno zase sa nesplnili. V 19. storočí ešte bol taký obrad slovný, sa volalo, že bláznivý ako klobučník. To bolo preto, že klobučníci nejak tvarovali tie klobuky pomocou ortute a pritom sa postupne otravili chronicky ortuťou. A potom tým, že to napadá vlastne akoby to merkurské, to myšlienkové, tak vlastne nejakým spôsobom šibalo. A preto, neviem, či máte v češtine to slovo šibať. Akože, no, čiže nechám ortuť tak. Olovo. Kov Saturna. Údajne. Prečo videli v olove Saturna? Prečo si to takto vybrali? Tak v prvom rade vy museli vidieť tú šedočiernu ťažkú farbu, tu keď sa pozriete na ten galenit, taký temný, ťažký, taký zvláštny. To im asociálovalo čo? No to je tá pochmurnosť, smútok, to, čo sa v tom duševnom archetype Saturna stále tam, že to je to všetko, čo je s takou hĺbkou, odriekaním, smútkom, pochmurným, temným, smrť, všetky tieto veci, tak farba, dobre. Teraz tá ťažoba, tá ťažoba toho olova, tak to bola pre nich jasná analogia saturnských vlastností, duševná vážnosť, hĺbka. Ten saturnský typ je ten, ktorý je melancholický, to je tá klasický temperament Saturna, bol melancholia. Ten, ktorý ide do hĺbky, pomalý, rozvážny, zodpovedný, ale stále taký aj, ako keby mal trochu depresiu, také niečo ťažké. To olovo, to jadro je vlastne už také ťažké, že za hranicou olova sa prvky rozpadajú. Môžu sa už rozpadať, preto aj radioaktívne rozpady končia u olova, lebo to, čo je ťažšie, sa ešte dokáže rozpadnúť. Už sa to nevie udržať pohromade, vlastne to jadro. V technike potom samozrejme tá váha toho olova a relatívna dostupnosť vedie k tomu, že sa používa na olovnicu, na lodný kýl, takže potrebujem niečo zavážiť, niečo, čo je v málom objeme ťažké. Ďalej olovo chemicky sa uzatvára pred vplyvmi okolia. Žiaden iný kov nie je taký introvert. Sa pokrie takými nerozpustnými solami, že proste s ním nepohnete. A preto sa olovo dá použiť napríklad, že v ňom prevážate kyselinu sírovú. Čiže nemáte kam dať, lebo do hoci čoho by ste to naliali, tak vám to vytečie, sa to prederaví. Tak sa prevážala v olovených nádobách. Lebo s tým olovom nič nepohne. A aj iné aplikácie, že povedzme rakvy sa boli z olova, neviem, čo tam vydrží v tej zemi. Keď robí oplaštenie podmorského kábla, ten kábel by to more rozožralo, tak do oloveného plašťa. Alebo aj tuším, čo robili, neviem. A tak ďalej. No v tomto ten alchymista hneď vetrí tú duševnú analogiu toho uzavretosti a introverzie. Typický saturnský typ je uzavretý, osamelý, nejaký mních, bádateľ, ktorý v nejakej veži je tam sám a neoženil sa a tam hlba báda a nemá rád, keď ho niekto vyrušuje a novinky a zmeny nemá rád. Tak. Ďalej to olovo izoluje, odtieňuje radioaktivitu, rentgenové lúče, všetko pohotí. Tá izolácia, akoby koncentrácia vnútornej energie, akumulátory sú najväčšie použitie olova. Saturn súvisel s pamäťou. Je to tá bohyňa pamäťa, je jeho či dcéra, alebo sestra, alebo zabudol som. Olovo je také mäkké, že všetky minulé vplyvy si pamätá, preto sa robia, preto slovo plombovať je od slova plumbum, od olova, lebo olovo je na to dobré, že keď do neho niečo otlačíte, tak to úplne v sebe nechá také mäkké. Nájdete tam tú protikladnosť k ústrebru, napríklad, že najlepší vodič, najhorší vodič. Najlepšie znejúci kov, najhoršie znejúci kov. Najlepšie odráža svetlo, zrkadlí a najhoršie. Akoby sú tam tie dva konce. Saturn, Luna, olovo, striebro. Ale asi by som našiel aj také, ktoré by to olovo nesplnilo. A nevyšlo by to teda bez zbyšku, akoby ten, to uvažovanie toho. No ale väčšinou žiadna teória nevychádza bez zbyšku, dokonca ani naše tie moderné. Keď idete na biochemiu olova, tak to začne byť zase zaujímavé, lebo kde sa hromadí olovo, to každý vie. Povedal som, že saturnský proces v tele nie podľa mňa a podľa klasiky, vlastne už antické je kosťotvorba. No a olovo putuje všetko do kosti a tam sa ukladá. Akoby smerovalo a presne vie, že má ísť tam do toho podľa tej svojej astrologickej signatúry do kosti. Čiže prečo tam sa to ťahá to olovo? No ide tam, kde je najmenej živá časť organizmu, kde je najviac minerálne, tá kostra. Je to síce živé, ale je to také skoro mŕtve. Kostra je tak málo živá, že ona už je mŕtva za života, takže smrť kostre veľa neurobi. Tá v hrobe vyzerá skoro rovnako ako za života, bo ona vlastne bola mŕtva už predtým, než ste zomreli. Je niecelko. A to olovo sa vám ťahá do tých siločiar toho minerálno mŕtvého znova, akoby tie síly smrti, to keby ste teda mali ten také oko, taký röntgen, ktorý vám ukáže, že kde je teda olovo v človeku, tak by ste videli pred sebou čo? Kostlivca. Klasický symbol Saturna, že sa kreslila lebka a kostlivec. Existuje tzv. Kostrový typ v typológii, že prevláda tvorba kosti a tá, no, presne saturnské vlastnosti. Je tvrdošinný, zodpovedný, spoľahlivý, nemá rád zmeny, autoritatívny, konzervatívny. Otrava olovom sa kedysi volala dokonca saturnizmus, lebo sadzači odlievali litery z olova a otravili sa. No a to sa prejavilo tak, že typická saturnská premena, proste to olovo sú ako síly starnutia a smrti, že začne vysychať v ústach, spôsobuje tú melanchóliu zase duševne. Jak to, že mi to olovo robí tú duševnú melanchóliu, ktorú má robiť podľa toho duchovného pravzoru, ale tá moderná psychobiochémia mi to nevysvetlí. Že jak my z fyzikálnych vlastností olova musíte odvodiť melanchóliu, prečo je to zase tak? Končatiny chladnú, tuhnú, krčovatejú, nepriateľské životu, vyslovene škodí ženám a deťom, čiže tým opačným pravzorom Saturna, robí neplodným, spôsobuje potraty. To striebro oživuje, som povedal, olovo umrtvuje. Olovo niekde dáte, tak je zakrslý vzrast, rastliny nerastú, neplodia, drevnatejú, kostnatejú, vystušujú sa, mineralizujú, proste približujú sa k tomu neživému. A presne to je klasická vec vo zverokruhu Marsilio Ficino, ktorý mal patr mecenáša Mediciho, tak písal Medici mu listy a hovorí mu, no, rak, vieš, je brána narodenia, to je do mesiaca, tadiaľ prichádza všetko živé na zem, detičky a tak. A oproti nemu asi je kozorožec, dom Saturna, a to je brána smrti, kadiaľ pri smrti odchádzajú duše ľudí znova preč. Tam tadiaľ umierame. Čiže opäť plno analogií, vlastne ako tie tá štruktúra čosi alchymie v tej astrologii obsahuje nejakým spôsobom plno nejakých vecí, ktoré sú fakticky pravdivé. To znamená, že pri najmenšom je to nejaký pokus o nejaké systematické vysvetlenie nejakých reálnych skutočností. Nie? Viac menej úspešný alebo neúspešný pokus. Potom to uzavriem, ešte poviem meď vlastne nakoniec. Čo z toho vyplýva? Železo a meď. Dokonca také detaily, že sa človek čuduje, som tam minule na tom obrázku bol ten kozorožec je na kolene v tom zodiakálnom človeku. Pretože nejde len o koleno, ale vôbec o kosti, kĺby a tak. Ale zistíte, že keď to jeden z primárnych príznakov otravy olovom je dna. Dna je čo? No, typická klasicky saturnská choroba, klasifikovaná, alebo choroba starých ľudí, učencov, zodpovedných na vyšších miestach a takýchto. A je to vlastne to, že začne vám príliš minerálny proces kryštalizácie, kyselina močová sa kryštalizuje, mene sa mineralizuje a to bolí v kĺboch. Ale prvé, čo sa stane, že keď si dáte olovo, sa vám to stane a skryštalizuje vám, stane sa vám rizosaturnská vec, že nastane mineralizačný, kryštalizačný proces tej kyseliny močovej a stane sa to presne v kolene. Tam, kde je ten kozorožec nakreslený. Tam máte všelijaké iné kĺby v tele a presne vám to koleno začne prvé, potom ide to do členka a do prstov a tak. Že ako keby vidíte úplne sa, dajte si to olovo a hneď uveríte, že kozorožec je v kolene. A nebudete smiať tomu obrázku. Lebo vás to bude tak bolieť, že nebudete hovoriť, že nie, nesúvisí to s kolenom. Že takto by sa mohla učiť astrologia skeptikov. Hneď by sa priznali. Povedal, áno, áno, súhlasím. Len už nech ma to nebolí. Ako? No, poďme, dopoviem železo a meď a dáme si diskusiu potom. Železo. Kov boha vojny, Mars. A prečo dáme železo k Marsu? Zas vidno, že keď sa zamyslíte, máte veľmi pádne dôvody a religionistika dospela tak ďaleko, skoro nikde v tom, že sa uškrňajú a posmievajú, aspoň kým som ja chodil tam študovať, či v 90. rokoch, tak nič viac som sa nedozvedel, len také tie posmievačné uškrny, že primitívy, ktorí ešte boli hlúpi, ešte neboli jak my, takí inteligentní, tak mali tie magické také úsudky primitívne, že vlastne oni, keď videli, že to železo jak hrdzavie je také červenkasté a potom aj krv je červená, a Mars je červený na oblohe, tak on bol taký naivný, že si myslíš, že keď niečo je že červené veci spolu nejako súvisia. Že to bude súvisieť, že to železo je nejaký kov Marsu a že keď je to aj krv červený, to bude súvisieť s nejakým tým bojovným a tak. A teraz, to bola ale chybná úvaha? Nebola chybná, pretože to má spoločnú podstatu a tou podstatou je práve železo. Krv, hemoglobin je červený kvôli tomu železu, A horniny na Marse sú tiež červené kvôli železu, lebo keď tam pristali sondy, zistili, že tam máte až 14% váhového železa. Preto je ten Mars červený. Takže to nebolo zlé tušenie. Oni nemohli poslať sondu na Mars a nevedeli ani analyzovať vzorec hemoglobinu. A preto tam bol ten spoločný faktor. Takže je to železo. Dobre. Na čo sa hodí technický železo? Všade tam, kde je potrebná sila, nosnosť, opora, ťah, tlak, železo, betón, keď robíte konštrukcie, stroje, nástroje, zbrane. Železo je vnútorne pevné. môže pôsobiť násilím na okolie, proste tvrdé, pevné, odolá tlaku, ťahu, môžete urobiť mostnú konštrukciu, budovu, vysokú, tank, ja neviem, diela, pušky, meče, pluhy, lopaty, hodí sa na dobývanie, pretváranie sveta, na prácu, na boj. Odohláva teda mechanickým vplyvom. Meď je na to príliš meká. Z mede nemôžete urobiť napríklad nejaký stroj alebo nejakú zbráň, alebo niečo, by sa vám to proste pokrivilo. Čiže toto železo má v sebe, keď by ste chceli povedať, kam to priradíte, no jedine k tomu archetypu toho mladého, odvážneho bojovníka, vojaka, statočného, tvrdého, prísneho na seba, ktorý v boji znesie rany, je silný a všetky tie vlastnosti duševné, keby ste preniesli, tak vám to celkom dobre vystihne práve fyzikálne vlastnosti železa. No, takže v tom analogickom myslení vám to krásne, vám to splynie. Čiže toto je, to je ako taký vojak medzi kovmi, ako taký ten chlapík. Mechanickým vplyvom odoláva, ale chemickým veľmi slabo. Nie, lebo veľmi hrdzavie. Čiže zase v tom je slabé oproti iným, zlatu a tak. Čo je ďalej zvláštne na železe? Na železo horí iskry. Tie ostatné kovy nehádžu iskry. Čo sa hovorilo o Marse? Výbušná ohnivá planéta. Viem, že ten typ, to je cholerik, to je ten výbušný, energický, bojovný typ, ktorý je nahnevaný stále tak trochu a ktorý, keď niečo, tak vám zavalí hneď. Takí tí rytieri stredoveky, že niečo sa vám nezdalo, potom, čo je, čo chceš sa byť? Že ten duševný cholerik, to je to, čo prežíval ako vnútorný oheň, tak a zrazu vidíte, no a to iskry, to železo, to má oheň vnútri. Dobre, ono tam možno má nejakú vlastnosť, prečo iskry a iné nie, ale teraz začne to byť záhada vo chvíli, keď si, a čo robí železo vnútri organizmu? No reguluje vnútorný oheň. My stále horíme, pomaly, to sú oxidačno-redukčné procesy. Oxidácia je stále horenie, stále v bunkách vo svaloch. Keď robím prácu svalmi, tak horím, pomaly, bo musím oxidovať a tým dostávam energiu. A kto to riadi? Atom železa. Atom železa, keď hýbem rukou, mi mení mocenstvo a uvoľňuje jeden proste hemoglobín. To železo v hemoglobine naviaže kyslík, transportuje ho v myoglobine a uskladní, tam je tiež železo. A potom ten atom železa, keď ja mám vôľu, keď chcem vynaložiť vôľu niečo dvíhať, tak tie atomy železa mi pustia ten kyslík, ten zoxiduje, vznikne mi tam to teplo, ten vnútorný oheň a tá práca, že zdvihnem nejaký ťažký predmet. Čiže mne v tom, a kde žije Mars? Teda tá práca, tá vôľa, vôľové vlastnosti, tie no svalovej sústave a v tej krvi. Nie, lebo ten bojovník hlavne musí byť atletický typ, čiže mať tú svalovú sústavu dobre vyvinutú. Čiže vlastne pracuje tým železom stále, vnútorne. A ešte vnútornejšie, to vidíte fyziológiu a teraz psychológia železa. Ten alchemista verí, že železo má dušu. Že to je tá duša toho Samaela, tých bytostí marsických. A akú? A má alebo nemá? No železo má nejaký duševný obraz, ako pôsobí, lebo však súvisí aj s psychikou. A aký? No ten marsický. Čem profesor religionistiky, čo keď tam bol profesor Komorovský u nás, no to sú povery a tak. Oni mysleli, to je červené a takto, ale že železo nemá nič spoločné s tým bohom vojny a hresom. No, nemá nič. Prečo to hovorí? No len preto, že nevie nič o biológii, o chemii, o dejinách. Len preto. To je jediný dôvod, že je špecialista. Neviem vôbec, čo hovorí. Pozrite sa do dejín. Čo bola doba železná? Keď objavili železo, to bola okolo 13., 12., 11. storočie pred Kristom. To je tzv. Temný vek staroveku. To je jedna obrovská doba, sa strhla vojen, pustošenia, zbedačovania, zotročovania, vyhladzovania. Preto to bola temný vek, že to tak tam upadlo, že sa úplne stratili znalosť písma, že neviem ani, čo sa dialo, viem, že tam obrovské pohyby. A ukazoval som vám marsické obdobia, že za každým išli na jazdy tých Mongolov, tie divoké národy. Aj až po to 20. storočie bol nájazd z východu. A ten komunizmus a to násilie, tá filozofia násilia, že treba hlavne prelievať krv a hlavne vyvražďovať a likvidovať nejaké skupiny. Či Židov, či Arménov, či Kulakov, či a dve svetové vojny. Čiže vy zrazu zistíte, že doba železná v dejinách je taká. Zistíte, že keď ten profesor je nekonzistentný, pretože on keď pôjde k lekárovi a povie, že cítim sa slabý, nemám vôľu, som unavený, mám depresiu, tak ten lekár mu čo dá napríklad? Napríklad železo vo forme meteorického železa z koroditu, také prípravky. A čo robia s človekom? Anemikom, ktorí nemajú dostatok železa, chýbajú marsické vlastnosti. Síla, vôľa, odvaha. A železo dodáva vôľu k činu, indikuje sa pri depresiách, apatii, slabosti, únave a dynamii. Zbavuje strachu, robí aktívnym delím a vedomím. To citujem z lekárskych kníh. Čiže vy jednoducho s tým železom, jak to je možné? Sa pýtam. Dostanem duševné vlastnosti toho Boha vojny. Tak nie je tam, je tam, to je jednoducho fakt, ten súvis. Ale jak to ide vôbec? Čo? My rozumieme tomu železu, že jak to ono spôsobuje tú psychiku? A čiže vlastne ten môj kolega, religionista, by mal povedať tomu lekárovi, nie, ďakujem, vy ma neliečte tým, pretože ja predsa viem, že železo nemôže súvisieť s vlastnosťami, s tými cnosťami toho Aresa a toho Marsu. Čiže jeden kolega by musel povedať druhému tomu lekárovi, že to je blbosť, čo ty robíš. A nemal by sa liečiť, keď je taký, keď tomu úprimne verí. A čo spraví? No samozrejme, že on ten liek od toho lekára vezme, lebo je pokrtec. Nemal by to robiť. Alebo by mal povedať, a pardon, beriem späť, železo má vlastnosti Marsu. Čo ďalej? Železo je názorné veľmi a tá meď, o tej vám poviem viac, tak to je najlepší príklad vždy, lebo tá je taká hmatatí, taká okatá. Zistíte, že keď sú deti ešte, že nemajú vyhranené pohlavia, tak majú rovnako železa v krvi aj chlapci, aj dievčatá. A železo Mars, to je ten pravzor mužnosti a Venuša pravzor ženskosti. Keď v puberte začne sa rozdielovať druhotné pohlavné znaky, čo sa stane? V krvi mužov sa zvýši hladina železa, v krvi žien zostane, ako bola predtým, čiže dospelý muž, pohlavne zrelý, má o nejakú šestinu, sedminu, celý život viac železa v krvi než ženy. My sme proste železnejší. Nie je to v javiku železný muž? Muž je proste železnejší. A aj má tie vlastnosti, som povedal, keď máte viac železa, máte čo? No mužské vlastnosti. Rozhodnosť, odvaha a takéto, proste tú schopnosť viac sa inkarnovať, viac ísť do činu, tak viac než žena. O kúsok. A žena má tiež plno železa v krvi, takže je tiež mužná, ale trochu menej než muž. Lebo má iné vlastnosti. A čo má ona viac? A to som u medí. Žena má v krvi viac medí než muž. Čiže spätá s archetypom Venuše a Afrodity, s medeným kovom. Je meď kov Venuše, alebo nie? Keď otvoríte nejakú učebnicu, tak tam nájdete také veci, že prečo si starí mysleli videnia, že tá meď by mala mať niečo s bohyňou lásky a krásy. A oni, no aha, to je jasné. No v prvom rade boli primitívy, to je jasné, to nie ako my. A oni si to mysleli preto, lebo z hodou okolností tá Afrodita prišla ku Grékom z Orientu, z ostrova Cyprus, kde boli najslavnejšie afroditine chrámy. Tam je ten mýtus, že sa tam narodila na Cypre a tam vystúpila z tých morských vln. A čírou náhodou, totiž to bolo tak, že na tom Cypre boli tie najväčšie medené bane, doly, a odtiaľ prúdila, vlastne tam ťažila meď a prúdila do toho starého sveta počas antiky. A takto sa to tým nezrelým našim predkom gréckym a egyptským a takto poplietlo v hlavách, to je ešte to racionálne myslenie, ako my dnes. A mysleli si, že to tak si nejako súvisí, lebo tam Afroditín chrám a tam je tá meď a že to, ako sa im to takto náhodná asociácia, iracionálna. Toto máte vysvetlenie toho mýtu. A čiže, no, my by sme mohli nájsť aj iné. Napríklad, čo takéto pekné vysvetlenie, to som vymyslel ja. Také materialistické, ako by som mohol odvysvetliť. Ja sa pokúšam falzifikovať vlastnú vieru. Čo keď to bolo tak, keď tí Mezopotámci mali, ona mala rôzne krásne tituly, tá Inanna, väčšina Venuša, napríklad Pani oko neba, krásna, alebo Pestrá pani neba. Prečo? Lebo čo keď je to tak, že tá večernica a zornička vždy je len večera ráno, keď je to ranné a večerné zore a keď je obloha plná farieb a keď príroda je v takom mystickom čarovnom okamihu, kedy vtáctvo spieva a všetko tak stíchne a najlepšie sa medituje, vtedy je to také kúzelné a pôsobí to na city. Nemáte citovejší okamih ako to svitanie a súmrak. A ona vtedy práve je tam a vtedy vidíte na oblohe nebeskú meď. Toto je, takto vyzerá prírodná meď, má takú teplú oranžovo, rúžovo, oranžovo, červenú farbu. Presne tak vyzerajú večerné a ranné zore. To už keď som asi tak 10 rokov rozmýšľal nad tou výlou medenou, tak som chodil sa prechádzať na Bratislavský hrad a zrazu sa mi zdalo, že okná sú medené na Bratislavskom hrade. Že sú z medí. A to bolo sumrak a to sa odrážalo zore v tom a vtedy mi to došlo. Čiže na také jednoduché veci musíte niekedy 10 rokov. To som musel, práve som písal o tej medi, že aká je. Vyšiel som von a tam zrazu pozerám na to zore a myslím, že to je presne tá farba. Čo by to takto mohli, oni si to zase tí Babylončania, si to takto mohli iracionálne spojiť, že mysleli, že keď to tam akurát je tá plno farieb, tá krása a toho, tá meď vyzerá ako tá zora a je tam stále tá večernica, tak to bude asi jej kov. Takže máme dve iracionálne, nesprávne vysvetlenia na základe nevedomosti starovekých národov. A ten, kto chce, sa uspokojí s tým, že to je jasné. Samozrejme, že ja som múdry, druhí sú hlúpi, určite si to tak hlúpo vysvetľovali. Teraz my sa neuspokojme a ráčme sa mi pozrieť, aké má naozaj meď vlastnosti. A potom povieme, či to je kov bohyne lásky a krásy. A indikátorové rastliny medí. Tri sú tuto dobré. Co na to pozrite? Čo je venušanský proces? Som minule rozprával u rastlín. No je to proste pohlavnosť. Rozdiel pohlaví, rozmnožovanie, párenie u zvierat. U rastlín je to kvitnutie. Že v tom veku bár vznikli kvitnúce rastliny. Tak tie rastliny, čo milujú meď, že podľa nich tušíte, že bude veľa medí, tak tie, to sú napríklad tieto. Viscaria alpina. Alpinka, pozrite, ona je To je tak nadšená bylinka, tak ju chytá to kvitnutie za srdce, že to kvitnutie zachvacuje aj stonku a listy. Proste sa tam, že tá fialová prechádza až do stonky, ona sa nevie zdržať, ona celá kvitne. Tuto vidíte, tu vidíte, jak chytá zelené listy, začnú fialové, no nie chytá ten kvet. Je tak, že toto je to typické, čo podľa toho sa poznajú signatúry vlastne rastlín, že každá rastlina, povedzme, tá krytosemena kvitne, a tak len tie pomery sú úplne nerovnaké, že niektorá bujne kvitne a tak žiarivo silno má tie farby ako tu táto Elsholcia. A niekedy je to také, že je to nenápadné, akože to vôbec nevidíte, niečo iné je v popredí. Že niekedy tvorba listov, niekedy koreňa, niekedy semena, niekedy kvetu. A keby to bolo u človeka, to čo ona robí, to by znamenalo, že tie duševné a sexuálne procesy z dola zasahujú aj celý rytmický systém, že ten človek by mal od nejakej zamilovanosti srdcovú arytmiu, čo by bol chorý. Ale ona nie je chorá, ona je, tam je to, no, ona je len taký typ rastliny. Ale z toho by ste mohli presne povedať, čo ona bude liečiť. Aký stav človeka. Čiže čo v tom je? Zrazu zistíte, čiže vidíte, že to medzi rastlinami kvitnutie a žiarivé farby robia tie medené rastliny, čiže čo? Krásu. Aj v prírode robí krásu. Takže to nie je len kvôli tomu, že náhodou tá Venuša tým, že má nejakú obežnú dráhu, tak sa premieta nám, tým, že je to vnútorná planéta bližšie k Slnku, tak sa nám premieta iba ráno večer do tých zôr. Ona tá meď robí krásu v prírode. V kvitnutí, tu je prvá vec, v mineráloch. Vôbec najkrajšie minerály v prírode sú medené. Tu máte len pár príkladov. Malachit, to sú najčastejšie azurit. Uhličit tam medí. Tuto kuprit. No. A ešte ich je viac. Ale žiaden v muzeálnych zbierkách zďaleka priťahujú pozornosť medené minerály krásou. Tak keď idete, by ste mohli deti učiť, že keď vidia takéto zamatové, syté, zvláštne farby, že to ako vám vystáva pred očami taká nejaká krásna dáma v nejakých večerných šatách, čo to ide v takom zamate a je taká nejaká mondéna. Taká je tá meď, to by ste poznali a nemusíte sa učiť vzorce na spameť. By ste si mohli typnúť v múzeu. Čiže najkrajšie minerály. Najviac tradičných maliarských pigmentov, keď maliari malovali, sú medené. Pretože meď proste robí farebné minerály. To boli dobré pigmenty. Niekoľko rôznych farieb. Teraz už zase máme syntetické rôzne farby a aj všelijaké iné, ale keď boli len prírodné, tak siahali po tých medených a sa s tým malovalo. Technická aplikácia medí, povedal som, je príliš meká na to, jak železo, je príliš poddajná, vláčná, tak, ale čo sa z nej robilo? Iné veci, také ženskejšie a také milšie, že kotly, nádoby, pokrývala strechy, dobre, tie zelené strechy, to je vlastne meď zoxidovaná, potrubia, tesniace kohutíky, káble sú medené. Meď nás spája, komunikuje. Není to už o tých boj, pretváranie, je to presne to také ženské, to spájajúce, to mäkké, to poddajné, to objímajúce nádoby a také zakryť niečo s prieškou. Ako keby už v tej technickej aplikácii tej medi boli tie ženské vlastnosti. Tvorí ale farby. V tom je tá krása. City sú farby duše. Je psychologický poznatok, keď niečo má krásne farby, že farby na predmetoch zvyšujú citovú väzbu.
Pretože to, čo je vonku farba, to je pre nás vnútri, proste farby vyvolávajú citovú odozvu. A keď chceme nejako popísať duševné citové stavy, tak si najlepšie popíšeme farbami, napríklad cítiť sa modro. To je blues a takéto, alebo mať šedú náladu, mám depresiu a neviem. Tuto, kde mám to? Aha. Tam vidíte kovelín, už vidíte, že ten mení farby, ale tu vpredu, keď bol ten najčastejšia rúda, toto je chalkopirit. Pretože to ani nemá jednu farbu, ale to je iridescentný chalkopirit, že on, jak ho točíte, mení farby a je medzi modro, fialovo, morsko-zeleno, proste krásne, nádherné. No proste to je, vidíte, že je najkrajší z nich. Keď ja som ho mal doniesť naživo. Niekde si pozrite tie chalkopirity. V angličtine sa to volá peacock or, čiže pávia ruda. Chalkopirit. Hrá všetkými farbami dúhy. Nestačí aj jedna farba, ešte celú dúhu. Čiže meď je schopná tvoriť farbivá, krásne, a preto sa biologicky podieľa na tvorbe pigmentov. Aj u tých rastlín, aj u zvierat. Mnohých. A nie len meď tvorí pigmenty, ale ona je v tom najlepšia. Pri nedostatku medí, napríklad vám v pôde začnú rastliny blednúť, nemajú z čoho tvoriť tie farby, málo kvitnú, čiže nefunguje venušanský proces, zviera tam bledne srdť a perie, možno sa im ani nechce páriť. Tu taký príkladík. To je vzorec turacínu, ktorý izolovali z peria tých exotických papagájov krásnych. To je jeden taký výnimočný pigment, kedy meď tvorí takéto červené farbivo. A tu máte porovnanú červenú. Toto je turacín, taká rubinovo nejaká tmavá. A toto sú karotény. Viete, karotény sú to, čo je v karotke v mrkve. Mrkva je takáto oranžovo-červená, ale takáto bordovo-červená, fialová, tak to je vlastne toto. Takýto porfirín s atomom medí v strede. Čiže to sú rôzne druhy červenej. To je napríklad červené medené farbivo. V celej prírode je to tak, že farby súvisia s pohlavnosťou. Zvieratá, keď sa idú páriť, tak si dajú svadobný šat. A na to sú tie perá, a vyfarbenia a jašterice, čo som rozprával minule. Ja vidím, že tam vnútorne funguje často tá meď. Ruja, čas párenia, tokanie a takéto tie, to sú vlastne romantické, jak tie, kde inakoli tie romantizmy venušanské obdobia. A víš, že toto isté v prírode, romantizmy v prírode fungujú na medi, čiže na kovy venuše. Kedysi takzvaná mágia rastlín, kúzla lásky, že sa boli rastliny vymenované, že máte urobiť z nich víno a vypiť to s milovanou bytosťou, alebo nosiť u seba, alebo takto, a že aby ste si zabezpečili niekoho lásku alebo trvalý vzťah. Tak keď pozriete na tie rastliny, čo to sú, taká medovka lekárska, hviezdica prostredná, obsahujú veľa medí a sú venované ako rastliny v mágii, ako na kúzlo lásky. A to, že mágia, to je nevedecké, to nemôže fungovať, lebo to je na magickom myslení a tak. A potom povie, no tak ty mi to vysvetli, ako to je. No to je úplne inak, to je mágia, je blbosť, ale to je iné. Táto rastlina obsahuje meď, tá meď pôsobí na nadobličky, tie nadobličky vylučujú pohlavné hormóny a už sa zamiluje ten človek a tak mi... No ale však mi hovoríš to isté. Nie? Čiže, no, samozrejme, že on nevedel ten
ten čarodejník, ten Merlin a tá, čo Merlin, tá Medea bola predsa čarodejnica, ktorá z bylín robila všelijaké veci. Ona nemala analýzu, ona nevedela, že tam je nejaká fitoestrogén alebo čo. Tak, ale to neznamená, že ona nevedela, že keď zoberie tú rastlinu, že to tak pôsobí. Lebo však účinky pozorujem bez toho, že by som musel vedieť chemický vzorec. Takže magia bola tiež veda. Veď oni pozorovali, mali tisícročnú skúsenosť, zistili, že to rastliny pôsobí a takto, tak sa hodia a dali si toto zoznamu. Proste bola v tom nejaká empíria, skúsenosť. Prečo to tak zrazu zahadzovať, že to ani, to je mágia a to musí byť zle. Keď sa pozriete na tie, to sa nám, ja to musím všetko strašne stručne, až vyjde knižka, tak tam to bude na 100 stran. Tá meď sa rysuje vždy všade, tam aj v tých rastlinách, aj všade, kde duševnosť zasahuje do procesov životných, do látkovej výmeny. Čiže aj tá medovka napríklad je taká, že ona akoby duševne harmonizuje, že robí niečo medzi duševnými a vitálnymi procesmi a to je vlastne tá sféra tej Venuše a toho medeného procesu. Tu máte známy obraz od Botticelliho zrodenie Venuše. Ona stojí v lastúre. Myslíte, že Botticelli mohol vedieť, že tá lastúra je plná medí? Nemohol. Pretože tie lastúry dýchajú nie hemoglobinom, ale hemocianinom, mekyše. A to je podobné, jak hemoglobin, je to porfirín, ale namiesto železa tam má meď. Preto tá krv je zelená. A toto objavil až v roku 1833 Bartolomeo Bizio. Čiže to je... No a ten Botticelli to namaloval 1486. Že on to vedieť nemohol. Ale máte to tam. Akoby, že tam je obrazná spojitosť, to je jak s tým endymionom. Tá mušla dýcha meďou, preto má plnú krv medi. Nerodí sa tá bohyňa lásky z toho. Tie ženy majú, som povedal, viac medi v krvi. To znamená, že majú väčší vzťah k tomu pravzoru, že majú poslanie skrášľovať a oduševňovať na svoje okolie, že sú spojené s tou Afroditou. Je to také nádherné a také výrazné tá funkcia tej medi. Hneď vám vymenujem ďalšie veci. Hladina medzi stúpa a klesá s ženskou mesačnou periódou. Už je taký graf mesačný, že každých tých 30 dní majú svoje rytmy ženské hormóny a spolu s tými estrogénmi a s týmto pulzuje meď. Čiže znovu vidíte, že ona funguje tej pohlavnosti a hlavne u ženskom organizme. Ku koncu periódy ženy majú oveľa viac medí v krvi, no o niečo viac, a ten tzv. Predmenštruačný syndrom, že sú nervózne, podraždené, precitlivené na bolesť a také preduševnené, tak to súvisí s tou meďou. To je otrava meďou v podstate, taká mierna. Medená konštitúcia je taká, že keď má niekto veľa medí, tak je precitlivý na bolesť. Čekajte, kde to mám? Už preskakujem. Vzrušenie, pocity bolesti, stonanie, výkriky, veľmi intenzívne vyjadruje a prežíva emócie. To je medená konštitúcia. Tá meď preduševňuje. Ona je prostredníkom duševných funkcií, emócií, prežívania citov. Keď má toho niekto veľa, tak je duševne nejako excitovanejší. A keď má keď má duševnú chorobu, povedzme maniu, depresívnu psychózu, tak jeden z tých príznakov sprevádza to, že abnormálne vysoká hladina medí, čiže nejak je duševne celkom mimo seba už. Meď. Počkajte, ja, tehotenstvo. Čo sa deje, keď žena otehotne? Je to vidno na nej celej, stmavne. Prsné bradavky, vlasy čierne, pigmentové škvrny. Prečo? Svarbí sa a kvitne. No to je meď. Hladina krvi v medi tehotnej ženy sa zvyšuje na dvoj až na trojnásobok, šialeným spôsobom. Nikto nevie, na čo to tam je. My vieme, že klasický atribút Venuše v Ríme mala chrámy, bola Venus Genetrix, Venuša roditeľka. Ona privádza deti na svet, že ten medený proces je čosi duchovné, kde duše zostupujú a viažu sa vlastne do tiel a tento proces vlastne sprostredkuje tá meď. Žena, ktorá nemá dosť medí alebo nevie ju nejak viazať, bývajú neplodné. Nemajú ten ženský element. Meď je zložkou mnohých enzymov, ktoré enzym je niečo, čo katalyzuje procesy, že to riadi iné procesy, ktoré prebiehajú v tele. A jeden z takých enzymov je lízyl oxidáza. Medený. Tá zabudováva do pokožky a cievnych stien elastín a kolagén. Povedzte mi, kedy je žena pekná? Čo či má najväčšiu starosť? Sú určite znaky krásy. No, aby nemal, no to viete. Prásky. Napríklad, nie hlavne, prečo? Čiže mladé, krásne dievča, žena je mladá. Kým má hladkú, napätú, pružnú pokožku, tak vyzerá mladá, lebo čo tam je? No elastín a kolagén, ktorý tam zabudováva lízyl oxidáza, ktorá je s tým atomom medí a riadi to tam a sklada tam tie, že robí tú pokožku pružnou mladou. Tak, čiže jeden z najvýraznejších znakov krásy. No nedáva krásu tá meď teda? Teraz som videl v televízii firma americká propagovali reklamu, že postelné prádlo, vankuše a tak, v ktorom sú nejaké nanoštruktúry medí. Práve kvôli tomu, že jak v tom spíte, takže tak nejak je nanotechnológia urobená tá meď, že vniká do tela a do pokožky, a že podporí práve túto lízyl oxidázu, alebo nie, a že čo bude mať tú pružnú mladú pokožku. Že budete mladnúť, keď spíte vlastne s tou afroditou, s tou meďou v posteli. A za to inkasujú peniaze, prosím. Tak. Nie, že sa... Ja si dovolujem upozorniť, že kým sa akademicky vyjadrujú niektoré pochybnosti, tak dávno bežia firmy na tom poznatku. Ďalší enzym je tyrozináza medený. Ten robí čo? Vytvára náš pigment, melanín. Človek má jeden pigment, nemá veľa farieb, má iba jeden, to je ten čierny pigment, že keď sa opálime, tak stmavne pokožka. Keď ho má niekto viac, má čierne oči, čierne vlasy a tak. To je melanin. A to robí meď cez tyrozinázu. Tie čierne oči, havranie vlasy, to, čo majú južania, to je nejaká španielská žena alebo nejaký talianský švihák a takto, to je to, čo to je to tajomné, vášnivé a také. A tak to je melanin. To je zase tá meď v tom má prsty. Keď má niekto tie čierne vlasy, tak tam sa hromadíme ďalší znak krásy. Bez vlasov by žena nebola krásna. Ale tie vlasy sú plné medie 10-krát viac, než v normálnych tkanivách. Ale podľa farby. Blondín nemá meď tam.
Keď... Ale keďže to tých krásnych,
No áno, ale
sú, všetko je aj, ale tie sú charakteristické, keď vidíte, že áno, ale v tých blond vlasoch, keď sa zamilujete sa do švédky, vy tiež ju môžete mať ráda, je pekná, ale a ona tam má aj niečo titán, nejaké iné niečo, čo robí tam. A nie len meď robí farby, nie je jediná. Ale keď chcete povedať, že tá vášnivá, tá tajomná, tá láska, tá, kde sa žiarli a umiera a neviem čo a to, tak to musíte ísť do Španielska alebo niekde na Sicíliu a tam. A tam ten brunet typologicky má v sebe presne to oveľa to venušanské, to citové, to také to máte v tej čiernej. A keď porovnáte tú typológiu tých severánov, tak zistíte, že áno, sú blondíni, majú menej toho melaninu, ale presne majú aj tie vlastnosti, že keď má niekto modré oči, tak je intelektuálnejší typ. Má akože viac toho chladu. V priemere to tak je, že ako tie národy na severe sú oveľa viac v kľude rozváži a povia takto a nebudú mu dominovať vášne až zalúbený a Otello a neviem čo. Čiže vidno, že to tam je tá súvislosť. Čo je dobre, tak Venuša náhodou robí farby, či tá meč. Čím asi ten fyzikálny chemik to vysvetlí a povie vám, že áno, meď a niektoré ďalšie kovy, najmä tie zo 4. riadka periodickej sústavy prvkov, majú takú vlastnosť, že majú voľné elektróny v elektronovom obale, akurát, ktoré absorbujú svetelné kvantá, tie elektróny preskakujú na tých dráhach, pohotí fotón, pretože má určitú presne energiu, pohotí určitú fotón určitej farby, ktorý má určitú energiu a tým, že pohotí nejakú časť spektra, tak vlastne návonok odrazí ostatné a vznikne vám nejaká farba. Opačná, doplnková, lebo keď niečo pohotí modrú, tak sa to javí ako červené alebo zelené, alebo tak. A napríklad chlorofil sa javí ako zelený preto, lebo pohocuje tie ostatné farby práve. A zelenú vyžiari von, odrazí ju. Takže chemik by povedal, že vlastne to je vysvetlené dobre. Celkom vieme, atomová štruktúra, elektronový obal medí spôsobuje, že ona robí tie farby a máme to. A tomu stačí pre to vysvetlenie len preto, že je špecialista. Keď by sa pozrel ako na celok, na tú celú prírodu a všetko, čo tam, jak to je, tak by za sebou v záhade a v tajomne, lebo by nechápal, že čo sa deje. Lebo čo sa deje ďalej? Vysvetlíme si pavie pero. Ten melanín náš ľudský, on je preto farebný, lebo má meď v sebe? Nie. Melanín neobsahuje žiadnu meď. Ten čierny pigment. Len pri jeho vzniku, ten, kto vyrába ten melanín, to je ten enzym, tá tyrozináza, ktorá pôsobí tak, ale ona nevojde vôbec do tých väzieb. Ona len tam príde, odíde a ona len vychádzajú tie, ako keby ona bola ten pracovník, ktorý vyrába tie melaniny, tá meď. To znamená, že ten melanín nevytvára tú čiernu farbu, pretože by mal ten elektronový obal alebo niečo. Čiže my zistíme, že áno, meď sama robí farby, ale nie len svojou substanciou, tými elektrónmi v obale. Ona ich robí vôbec a to je iba špeciálny prípad, že niekedy, keď sama vojde do tej štruktúry, ako v tom turacíne, tak tam tá meď je sama osobne, hmotne a dopadne na ňu svetlo, ona pohotí tú zelenú a čo a vyžiarí takúto krásnu červenú. Vtedy to ten chemik vysvetlil. Ale toto je iba jeden prípad a farby v prírode vznikajú rôznymi cestami. Nie vždy substančne, že sú tam pigmenty, ale niekedy vznikajú úplne inak. A to sa volá štruktúrálne farby. A to je niečo, že vy vidíte farby, napríklad tie pavie perá alebo nahradelníky kačic, tie modré. Keď je obyčajne modrá, tak je štruktúrálna. Tam nie je, myslíte, že tam je modrý pigment? Páv
je bezfarebný vták. Nemá vôbec žiaden pigment. Nie je tam žiadne farbivo. A všetky tie farby, čo vidíte, sú štruktúrálne, čiže vznikajú iba fyzikálne lomom svetla na veľmi tenkých vrstvách a ploškách. Čiže tá mikroštruktúra tých pierok je taká, že sú tak naskladané, tak tesne také plochy, ktoré sú také, že súvisia s vonovou dĺžkou svetla a tam sa láme a pohocuje to svetlo. A je to celé priesvitné. A tú takúto štruktúrálnu farbu vy hneď poznáte podľa toho, že keď idete okolo, tak ona mení farbu. Keď sa prechádzate okolo kačice v rybníku, alebo keď sa páv točí, tak sa tie farby menia. Presne jak ten iridescentný chalkopirit. Lebo z iného uhla sa lomí svetlo inak a sa vám mení tá modrá na fialovú a prechádzajú akoby do iných. Keď pozrite sa na ten chalkopirit dole. To je úplne to isté. Ten páv má úplne tie isté farby. Medzi fialovou, modrou, dozelenavá. Na tej zelenej není moc na tom chalkopirite, ale zelená a modrá sú najtypickejšie medené farby. Ako malachit, azurit a mnohé ostatné. Čiže to je čisto medený vták. On robí presne tie farby, čo meď, minerály. A není tam vôbec žiadna meď. Ale a jak to vzniká, keď si podrete tú mikroštruktúru toho pera, to je mŕtvý útvar pero. On vyrastá z toho korienka niekde a tam, kde je ten korienok rastúci, tak tam musí niečo organizovať ten rast tak, že každá tá perutka, každé to vlákenko, až po čase, keď ono vlastne vám vyrastie, že ono tu niekto musí počítať s tým, že keď u každej jednej perutky, keď ona dojde sem, že potom, až bude hotová, tak potom tu bude musieť presne končiť zelená, pokračí táto, vidíte, toto je tá medená. A to je čisto medený vták, sa dívajte, on má farby medí a medených minerálov. Ale tu, keď už to susedná perutka, tá musí byť taká, že chytí tú modrú, pozrite sa. Ale až vtedy, lebo keď táto modrá rastla ešte tu, tak ona tam musel dať modru, že až keď to dorastie, že to príde sem. Teraz vy môžete vypočty, že kto to, že jak je to tam zorganizované. A kto to robí? No, bohyňa lásky a krásy. A čím pôsobí? Cez meď. Ale čo na to, ako kde to mám to meno, tioloxidáza. Medený enzym, ktorý dáva akoby pevnosť tým keratinovým štruktúram vtáčich perutí. Ten organizuje akoby hrá rolu pri raste tých presvitných proste perútok. A tam niekde pôsobí nejaká inteligencia, to by bol úžasný príklad pre nejakú umelú inteligenciu na počítači urobiť model, že či dokážete nejakým jednoduchým algoritmom vygenerovať pavie pero s tými farbami, keď vám to musí rásť v tom korienku. A máte len nejakú hlúpu tioloxidázu, čiže obyčajnú chemickú substanciu alebo nejaké interakcie jednoduché. Takže meď, keď zhrniem, v prírode opakovane, všade tam, kde je krása, kde sa niečo preduševňuje, nadchýna, kde to duševné vniká do životných procesov, kde sa vegetatívny život stupňuje na animálny. Tie anaelské bytosti oduševňujú hmotu, prenikajú ju citom, farbami, krásnom. Meď je ich prostriedok, ktorým pripravujú hmotu na to, aby sa mohla stať cítiacou. A nejde teda vlastne pri tvorbe farby o tú meď vždy ako substanciu hmotne, ale inú medenú dynamiku. Že med sa podieľa na nejakých procesoch, ktoré vytvárajú napríklad fyzikálne štruktúry, ktoré vám takto pomocou detailne zorganizovanej štruktúry zlomia svetlo tak, že vám vznikne nádherné pávie oko. Takže je tu niečo ako duchovná meď, to je niečo ako princíp a kozmický proces predušovňovania hmoty, a prenikania ju citmi. A posledným, najmenej dokonalým, ustrnutým prejavom tohto, tej nebeskej medi hmote medzi minerálmi je ten medený kov, ktorý v tom akoby hrá nejakú rolu. Meď riadi, na predminule som vám rozprával, čo je venušanský orgán, obličky nad obličky, že jak súvisia s všetkými tými hormónmi a citmi a seba prežívaním duševným. Tá meď riadi produkciu tých látok v tých nadobličkách, epinefrín, norepinefrín, dopamín, to sú všetko duševné látky duše, stresové hormóny, v dobrom a zlom zmysle, keď máte šok, alebo keď máte pozitívny, že je nejaké zamilovanie, objímate sa s nejakou krásavicou, to je tiež druh šoku pozitívneho, lebo tá duševnosť tak vniká do tela, že sa obrovsky rozprudia nejaké procesy a to všetko riadi meď. Dopamín je látka slasti, že to súvisí s tými proste návykmi a emóciami proste v tom emocionálnom mozgu. Keď je nedostatok medí, pocity eufórie súvisia s dopamínom. Poškodené nádobličky, venušanský orgán, urobia meď v organizme nedostupnou a prejaví sa to tým, že vás opúšťa nadšenie a ste v apatii a máte tie príznaky tých psychonefrotické, že vlastne strata záujmu, strata motivácie a takých vecí, že ako keby ešte jeden enzym, aminooxidázy, majú medené jadro. Keď pozriete, čo robia, redukujú amíny, či regulujú množstvo amínov v tele. To sú tiež, hrajú rolu vlastne v duševných procesoch. Keď niekto má málo tých aminooxidáz, tak mu, a neredukujú mu, tak má veľa amínov a je to človek, ktorý je dobrodružný, ktorý vyhľadáva nebezpečenstvo, ktorý chce strašne stále niečo prežívať, povedzme, ide v aute, tak dupne na plyn, že aby riskoval. Aby žil, nie? Núda. A čiže zestav máte tu meď. Čiže vy nájdete spoločný menovateľ. Čiže keď to celé chcete zhrnúť, tak sa znova vrátim na začiatok. Nie je meď kov lásky a vášne? A teraz môžeme odpovedať veľmi jednoznačne. Veď všetko, čo o láske, o vášni, o eufórii, o prežívaní a o tomto vidíte v celej prírode aj v človeku, tak tá meď je všade do toho zapletená. Vyslovený kov bohyne lásky a krásy. Keby ste mali, keby ste dostali za úlohu, že charakterizuj mi meď, povedz, ale nie, že mi budeš, ja viem, že ako chemik môžeš menovať stovky rôznych parametrov a tak, ale nie, ako lajkovi, mi jedným slovom, nejaký jeden, neby si to vystihol, že keby si to mal synteticky zhrnúť, že čo tá meď má ako ten spoločné nejaké vlastnosti a charakter a funkcie v prírode, tak čo poviete? Musíte povedať len jeden jediný pojem, každý, či sa mu to páčilo, alebo nemusí povedať Venuša. Musí toto jediné povedať, lebo jediný pojem na svete existuje, kde máte všetky tie vlastnosti, množstvo tých desiatok aspektov od krásy, cez lásku, cez tie duševné stavy a všetko to zhrnuté v jednom archetype a to je ten obraz tej bohyne. Nie k ničomu inému ani prirovnaniu vystihnúť. Jedným slovom je to len ona. A samozrejme, že potom analyticky do detailu, keď budem dobrý biochemik, tak poviem viac, ale potrebujem na to milión slov. Číňania, predstavte si, že keď sa vzali mladí, tak neveste vkladali do postele kúsky medí a povedali, že to je, aby zabezpečili trvalý partnerský zväzok, aby im to klapalo v manželstve. A naši múdrci, religionisti a symbologovia vám napíšu, že to je slovná hračka, pretože, a teraz vám to vysvetlia vedecky a logicky, ja vždy som úplne nadšený z toho, že to viete, točíš v čínštine, si už taký sinolog znali, a tak už viete, a že napríklad, že v čínštine meď sa povie tchung, a tchung je slovo, ktoré znamená zároveň v čínštine, je to homonymum, znamená to aj spolu. Čiže oni, tí Číňania, keď boli hlúpi, tak keď je to slovo tchung znamenalo spolu, akože byť spolu, a tchung znamená meď, no a tak oni si mysleli, že tá meď nejako pomôže na to, aby tí novomanžovia boli spolu. Slovná hračka. Čiže tie takzvané povery. A, ale nenapadlo toho autora, že ešte je tu jedna taká možnostička, že čo keď ten jazyk naopak obsahuje múdrosť, že keďže tí Číňania prišli na to, že tá meď súvisí s tým, že spája všade od zvierat ľudí, že keď vám v tých nadobličkách tá meď začne byť aktívna, tak sa zalúbite, tak že práve preto, že to vedeli, dali do jazyka to. Nie? Že tu je ešte opačné vysvetlenie. Takže je súvisí meď, teraz sa opýtam a teraz bude znieť ale hlúpo tá otázka, ale sa ju opýtam znova. Súvisí meď s tým pravzorom bohyne lásky a krásy Afrodity preto, lebo náhodou jej chrámy boli na Cypre, kde boli ložiska medí? Nie, všetko sa javí naopak. Treba to postaviť z hlavy na nohy. Opačne. Afroditine chrámy boli na Cypre, kde sú ložiska medí preto, lebo Afrodita súvisí s medou. Čiže ten mýtus o tom, že sa nám Afrodita zrodila z morskej peny na pobreží Cypru a tam vystúpila v tej celej svojej kráse na pláži, na zem prvýkrát, a tá pláž tam stále je a berú peniaze za to tie hotely tam, pretože to Afroditi na pláž, na, tuším, že sa volá Paphos, alebo tak nejak. A tak ten mýtus to nie je hlúpa, akože uverenie náhody iracionálnej, ale on obsahuje poznanie, nejakú múdrosť. On hovorí vlastne to, že Afrodita pôsobí, nejaký nebeský princíp, nejaký duchovný pôsobí na zemi všade tam, kde v tej zemi je podorená meď. A v živých bytostiach pôsobí bohyňa lásky a krásy tam, kde sa v tých živých systémoch aktivizuje meď. Tam je všade ona. Tam je prítomná v nás. Takže záver, čo chcem uzavrieť. Ja nechávam otvorené vlastne, že či existujú bohovia, anjeli a pravzory v tom metafyzickom zmysle. No nie som oprávnený to uzavrieť na 100%. A k tomu je treba ešte oveľa viac, čo som vám nepovedal. Ale ani s tým, čo všetko ja viem, nemôžem povedať, že to je nejaký dôkaz 100% vedecký. Čo ale vidíme z toho minimálne určite, je, že vlastne tá stará múdrosť bol pokus o svojský druh vedy na základe vtedajších poznatkov, ktoré boli inak obmedzené technicky, na základe vtedy aktívnej akoby spôsobu myslenia tej paradigmy, že povedzme bol v móde to syntetické, analytické myslenie, v renesancii sa to celé oživilo s tými bohmi všade, lebo vlastne sa to vrátilo, to, čo bolo v antike. Že to bol pokus úprimný, pokiaľ bol úprimný u tých, ktorých boli tam aj tí, ktorí úprimne hľadali pravdu, nie len podvodníci a špekulanti. A že nám vystávajú nejaké podnetné, zaujímavé otázky, na ktoré by sme mohli byť zvedaví. Že ako to, že pomocou úplne iného spôsobu myslenia, ktorý je opačný, syntetický, oproti analytickému, ktorý nie je redukcionistický, ale vychádza z tých pravzorov celkových a z celku vysvetľuje časti takto, ktorý vidí analogiu akoby transdisciplinárnu, že psychika má rovnakú štruktúru ako minerály, ako rastliny, ktorým my neveríme. Vrieme to za prekonanú paradigmu. Jak je možné, že sa darí, aj keď len čiastočne, ale že sa predsa darí niečo vysvetliť v prírode reálne? Jakú to má realitu? Teda je za tým niečo metafyzické? Alebo je to systematická náhoda? Není to príliš veľa náhod? Alebo je to nejak niečo medzi? Že sú tu nejaké vzorce kultúrne, genetické, prírodné, evolučné, ktoré sú reálne, lebo na tých dejinách aj tej prírode to, čo, keby ste si tú moju knižku prečítali, tak vás to presvedčí, že oni sú, že sa opakujú tu nejaké štruktúry, nejaké gestalty, ako keby psychické, aj psychobiologické, psychofyzické. Ale čo je za tým, že či to teda, buď, a máme teraz možnosti filozofické, buď je to teda duchovná nejaká skutočnosť, ten archetyp, božstvo, inteligencia duchovná, niečo také, morfogenetické pole, proste niečo, čo je nevysvetliteľné, povedzme, v rámci nejakého toho materialistického obrazu, že je to nejaký nový faktor. Alebo keby sme to mali v rámci materializmu skúsiť vysvetliť, tak potom by to mohli byť nejaké vzorce, ktoré by sa museli vyvinúť nejako evolučne, že by boli spoločné človeku aj iným tvorom. A museli by byť aj nejako časovo spúšťané v tých rytmoch nejakými kozmickými tými externými rytmami. Že niečo by muselo byť, lebo vlastne keby boli len endogénne vnútorné, tak by neboli koordinované v tých časových periodicitách. Takže mohol by to byť nejaký endogénny evolučný vzorec, ktorý by sa nejako bol vyvinul v prírode a niečo by ho spúšťalo, povedzme, nejaké astronomické rytmy. Tak by sa dalo akože pokúsiť o materialistické vysvetlenie. Zatiaľ, ale úspech je mi není. A je to záhada. Je to výzva. Pretože sa domnievam, že to bude záhada ešte dlho, navrhujem, aby sme medzi tým podľa toho žili a aplikovali tú múdrosť v živote. Lebo väčšinou trvá stáročia, než sa niečo vysvetlí a medzi tým sa žije podľa toho. Gravitáciu sme rešpektovali aj pred Newtonom, neskakali sme z okna. Tak nerobme to isté, keď máme nejakú múdrosť o človeku, o psychike, o spoločnosti, vidíme, že to tak je, aj keď nevieme prečo, vezmeme to do úvahy pri rozhodovaní, pri konaní v živote. To je môj návrh vlastne.